Hej Camilla.
Hej Christine.
Og hej derude. Velkommen til et nyt afsnit af Mørkeland.
Prøv at høre, kunne det ikke være meget lækkert, at der var nogen, der kunne svare?
Jo, det tænker jeg da tit.
Nej, nu får jeg sådan helt panikangst, fordi at jeg hvis du foreslår sådan noget med, at der er nogen, der kan ringe ind eller sådan noget, det er jo sådan, Det er jeg lige så bange for som klovne. Det er folk, der ringer ind.
Ja, har vi nogensinde talt om det? Du har rent faktisk en angst for
folk, der ringer
situationen
ind.
Faktisk, ikke? Det der med at høre nogen ringe ind til et radioprogram, det synes du er pinligt.
Det er ikke bare det, det er jo fysisk ubehageligt. Jeg får hjertebanken, åndenød, pressen for brystet. Jeg er klar til at dø. Så sådan noget, hvad hed det der gamle program med Shio 413, var det sådan, det hed?
Findes det ikke stadig?
Jo, det kan godt være, det findes stadigvæk. Men simpelthen et program, der går ud på, at man ringer ind og ønsker numre, og så sidder verden og sådan sludrer lidt. Torturer mig, vil du ikke godt,
så, du så sætter du det der på. Alligevel ikke bede om, at folk kan svare dig.
Nej, tak.
Sorry.
Ja.
Men I må gerne skrive ind.
Ja, gør det altid. I stedet for. Det er der jo en del, der har gjort i ugens løb.
Ja.
Om testikler, om kastration. Det er der mange, der har et bud på. Rigtig mange dyrlæger faktisk, som har et bud på, hvordan man gør det.
Ja, det lader jeg godt mærke til. Ja. Flere dyrlæger, der har skrevet, det ved jeg tilfældigvis.
I hvert fald, hvordan man gør det på dyr. Og det lyder faktisk ikke som om, at det er så meget anderledes, for der er også menneskelæger, som har skrevet ind.
Jamen, jeg er spændt på det, fordi pludselig var der ingen af løsningerne, der rigtig gav mening, da vi talte om det sidst.
Nej.
Så nu er jeg spændt på at høre, fjerner man hele pungen, eller fjerner man kun testiklerne og lader pungen hænge slapt tilbage? Og det var lidt det, jeg havde svært ved at forestille mig.
Det var det, du spurgte om. Og man fjerner kun testiklerne, ikke hele pungen. Så er der to muligheder. Man kan lade huden være, så trækker den sig sammen, ligesom din hud gør, når du har født.
Ja, gudskelov.
Ja. Eller man kan få tilbudt proteser. De var engang lavet af glas, og nu er de simpelthen lavet af silikone. Ja. Og så er der forskellige størrelser. Så hvis du har haft en stor testikel, så kan du få en stor silikone-testikel eller to lagt ind i pungen i stedet for.
Er du en 1, 2 eller 3'er, skal du så lige finde ud af, ikke?
Ja.
Det giver jo mening.
Mm.
Det giver mening. Og så havde jeg jo faktisk ikke engang tænkt på, at det er jo relevant stadig i dag, selvom vi heldigvis ikke tvangskastrerer mennesker længere. Så er det relevant i dag, fordi der er jo ligesom nogen, der får testikelkræft eller har andre sygdomme, som gør, at de er nødt til at få fjernet en eller begge testikler, ikke?
Yes.
Så den skrumper?
Huden skrumper. Der hænger ikke sådan en stor pose tilbage.
En stor tom pose?
Ja, nej, det gør der ikke. Så rodede vi os også ud i nogle spørgsmål om vold med døden til følge, og vi havde det sådan lidt, jamen vedkommende kan der komme og melde sig selv nu. Og der opstod en samtale om det her med vold med døden til følge, det blev forældet. Og det gør det altså efter 10 år, fordi det er strafferammen. Men der er så også nogle særlige bestemmelser. For eksempel, hvis forholdet er begået mod et barn under 18 år, så regnes forældelsesfristen først fra, når offeret er fyldt 21 år.
Okay.
Og så 10 år derfra, ikke? Ja. Så jeg vil sige, så meget mere grund til at få alt på det rene. Kom og meld dig, hvis det var dig, der slog præmie ihjel.
Ja, og så kan man så sige, vi ved jo heller ikke, om det vil være tiltalen, altså vold med døden til følge. Det kan
rigtigt.
Jo være, at man nu vil beslutte, at det var drab.
Det er rigtigt.
Og så er sagen ikke forældet.
Så er den ikke forældet, nej. Drab, mordbrand og terrorisme, det kan der dømmes fængsel på livstid for, så derfor forældes de aldrig.
Det vidste jeg faktisk ikke, at man går efter strafferammen.
Du går efter strafferammen, det måtte jeg lige tjekke med husanklageren.
Og så, det er faktisk meget smart.
Det er da mega smart.
Bortset fra, at efter 10 år, altså vold med døden selvfølgelig, det er alligevel sådan, nå, så slipper man bare 10 år senere.
Ja, hvad ikke? Så? Kan man så ringe ind og sige, hej, jeg hedder sådan og sådan. Jeg gjorde det. Nå, okay, bygones, der er gået 10 år.
Men igen, så handler det jo om, altså, der er jo ikke rejst tiltale endnu.
Nej, og det kan jo så være risikoen, ikke? At de vurderer, det var faktisk ikke vold med døden selvfølgelig, det var drab. Så ja, og jeg vil så også sige, at jeg synes sådan helt grundlæggende, måske ikke, at grove forbrydelser, de kan forældes, så man bare kan slippe for det.
Nej,
deriblandt det vold med døden selvfølgelig, ikke?
Ja. Ja, når det er så groft, at et andet menneske har mistet livet.
Ja, så skal man stå til ansvar for det.
Ja.
Always.
Ja.
Ja. Men det var lidt spørgsmål fra sidste gang.
Mm.
Jeg har taget en ny sag med i dag.
Ja, jeg er ret spændt på at høre, hvad du har arbejdet på, fordi du har...
Jeg har haft svært ved at holde min kæft.
Ja, der har været nogle lyde. Der er kommet nogle lyde over fra dig af. Og du har haft lyst til at fortælle mig nogle ting og sådan noget undervejs. Så nu får jeg endelig at vide, hvad du har siddet med.
Det gør du. Jimmy Johansen var sømand. Han var 24 år og havde forladt familien hjemme i Tårnby ved København for at påmønstre fragtskibet Dana Hafnia som skibsmekanikerlærling. Skibet havde fast rute mellem Oslo, Kristiansand og Rotterdam, og Jimmy var lige kommet ombord i Kristiansand i Norge, inden Dana Hafnia satte retning mod Rotterdam i Holland. Når jeg siger lige, så mener jeg lige. Han havde ikke engang været ombord i 2 døgn, da der lørdag aften den 30. januar 1999 var vinaften i baren ombord på skibet. Besætningen bestod udelukkende af danske sømænd, og godt halvdelen var samlet til, hvad jeg tænker skulle have været en hyggelig aften med behersket alkoholindtag. I hvert fald, hvis man tager rederiet DFDS's alkoholpolitik med i det regnestykke, fordi ifølge reglerne, så måtte ingen drikke, så deres alkoholpromille oversteg 0,5. Men det var ikke sådan, det gik. Jimmy og nogle af de andre sømænd havde gået til den, og stemningen var derefter. Jimmy havde måske været i drillehumør, for han fik sagt til en af de andre, at han jo ikke engang var uddannet skibsassistent. Han kaldte ham en skide ubefaren, og det faldt ikke i god jord. Og det er sådan en kategori af, hvilken rang man har på sådan et skib. Der kan man være ubefaren og befaren, og ubefaren, så har du ikke nogen skibsuddannelse. Er du befaren, så har du en højere rang, en højere grad af erfaring på det her skib, ikke?
Hmm.
Og jeg ved ikke, om det var i ond mening, men sådan blev det i hvert fald opfattet. Hvordan end bemærkningen havde været tiltænkt, så blev den modtaget som en fornærmelse. Og med masser af sprut allerede hældt på situationen, blev det den lighter, der skulle til for at antænde en slåskamp. 2 mænd sprang på Jimmy og forsøgte at tildele ham det lag tæsk, de mente han fortjente. Men andre, mere ædru besætningsmedlemmer, fik hede de kæmpende sømænd hver til sit, og tænkte måske så nok, at så var den klaret. Men det var den ikke. De 3 var blevet så gale på hinanden, at slåskampen gik i gang igen på dækket. Men også her trådte andre til og fik skilt de 3 mænd ad. Jimmy blev fulgt til sin kahyt, hvor tanken var, at han skulle lægge sig til at sove, så branderen kunne fordampe, inden hans vagt startede næste morgen. De 2, der havde prøvet at give Jimmy nogen på frakken, gik tilbage til baren. Man kunne håbe, at det var for, at de kunne dampe lidt af og fortsætte deres aften med de våde varer på en mere hyggelig vis.
Mm.
Men næste morgen dukkede Jimmy ikke op til sin vagt. Han var væk. Der var ikke nogen spor efter ham i kahytten, hvor han var blevet lagt til at sove, eller noget som helst andet sted på skibet. Vi har hørt om før, hvordan proceduren er ved sådan en eftersøgning. Det fortalte jeg om i episode 170, da 35-årige matros John Willy Hansen forsvandt i den meksikanske golf.
Var det ikke på et Mærsk-skib?
Jo, det var det.
Det kan jeg godt huske.
På helt samme måde foregik det på Dana Hafnia, da kaptajn Ola Døsing fik beskeden om, at der muligvis var en mand over bord, vendte skibet om og deltog i eftersøgningen sammen med andre skibe og helikopter fra den hollandske søredningstjeneste, som var nærmest. Men uden held. Der var ikke noget spor efter 24-årige Jimmy Johansen. Mistanken rettede sig med det samme mod de 2 sømænd, der havde været oppe af skændes og slås med Jimmy aften før. Den, altså mistanken og rygterne, spredte sig som en løbeild blandt besætningsmedlemmerne, og da det kom kaptajnen for øre, hentede han straks begge 2 til sit kontor, hvor han sammen med skibets styrmand afhørte de 2 om, hvad der var sket aftenen før. Hvad end de havde at sige og hvordan de forklarede sig, så var det ikke nok til at berolige kaptajnen. Og overbevist om, at de havde noget at gøre med Jimmys forsvinden, tilkaldte han havnepolitiet længe inden skibet nåede til Rotterdam. Da Dana Hafnia mandag lagde til i den sydlige del af havnen ved plads 5233, stod det hollandske politi klar til at anholde de 2 sømænd. De blev taget med til stationen og sat i hver deres rum, hvor de skulle afhøres ved hjælp af hver deres danske tolk. Jimmy var forsvundet i internationalt farvand, men da skibet via rederiet hørte til i Esbjerg, ville det være op til Esbjerg politi at efterforske sagen. Kaptajnen havde givet rederiet besked om, hvad der foregik ombord, og rederiet havde hurtigt underrettet politiet i Danmark, som straks sendte tre efterforskere fra Esbjerg samt en kriminaltekniker fra Kolding afsted mod Rotterdam. I første omgang stod hollandsk politi for afhøringen af de to mistænkte sømænd. De udvidede undersøgelser ombord på skibet, inklusive afhøringer af resten af besætningen, skulle efterforskerne fra Danmark tage sig af, når de nåede frem. Sagen udviklede sig hurtigt, for den ene af de to mænd, den yngste af de to, kun 21 år gammel, kom med en brutal indrømmelse. Det var ham, som Jimmy havde kaldt ubefaren. Der er et enkelt sted i hele det her lange forløb, hvor det er beskrevet senere, at han allerede havde indrømmet over for kaptajnen, så jeg er usikker på, hvornår den første indrømmelse faldt. Men faldt, det gjorde den.
Mm.
Og den lød, at efter at Jimmy var blevet lagt i seng, var han og den anden sømand, som var 24 år, gået tilbage i baren. Men vreden var åbenbart ikke lettet, for nogle timer senere, omkring klokken 4 søndag morgen, var de sammen gået til Jimmys kahyt for at gøre det færdigt, de havde startet. En talsmand fra hollandsk politi meldte ud til pressen, at tilståelsen havde lydt på, at de først havde forsøgt at brække nakken på Jimmy, men da det ikke var lykkedes, havde de kvalt ham og smidt ham over bord.
Hvor er det sindssygt.
Ja.
På grund af noget helt banalt.
Det lyder jo sådan, ikke? Hvis det er et enkelt ukvemsord eller en enkelt fornærmelse.
Ja, men lige meget hvad, ikke? Så de er bare kommet op og skændes, de har været fulde.
Det er jo fandme næsten lige meget, hvad det er, de har skændtes om, ikke? Ja. Det var den 21-åriges tilståelse. Den 24-årige nægtede i første omgang at have noget som helst med noget at gøre. Men hurtigt ændrede han sin forklaring til, at han godt nok havde hjulpet med at smide Jimmys lig i havet, efter at have set til, mens han blev dræbt. Ved et lukket retsmøde i kriminalretten i Esbjerg blev den 21-årige og den 24-årige begæret udleveret, og papirarbejdet blev straks gjort klart og sendt til Holland. Man ville vente med at afhøre de mistænkte, til de kom til Danmark, og efterfølgende kunne blive fremstillet i et grundlovsforhør. Altså det var hollandsk politi, der havde afhørt dem indtil videre, og dem, der havde fået tilståelsen.
Mm.
Hollandsk politi var lige så ivrig efter at komme af med de to danskere, som dansk politi var efter at få dem hjem til afhøring. Så allerede torsdag aften den 4. februar blev de to under bevogtning af både dansk og hollandsk politi ført til Schiphol lufthavnen ved Amsterdam og sat på et fly til Billund. Fire betjente eskorterede de to fra landingsbanen i Billund til arresten i Esbjerg, hvor de skulle afhøres og overnatte inden grundlovsforhøret fredag den 5. februar 1999. Her i grundlovsforhøret forklarede den 21-årige nu i detaljer, hvordan han og den 24-årige, efter at de havde drukket tæt hele aftenen, og for den 24-åriges vedkommende også taget nogle piller, var kommet op og skændes med Jimmy, fordi han havde fornærmet ham. Slåskampen i baren var blevet afbrudt, men hvad angik slåskampen på dækket, så påstod den 21-årige nu, at det faktisk havde været Jimmy, der havde startet den. Det var kommet så vidt, ifølge den 21-årige, at Jimmy havde prøvet at prikke hans øjne ud og havde truet med at dræbe ham. Men så var der jo så igen nogle andre besætningsmedlemmer, der havde standset dem. Efter slåskamp nummer 2, da den 21-årige og den 24-årige havde siddet noget tid i baren, var de ifølge BT gået sammen ned til den 24-åriges kahyt. Her havde de siddet og planlagt, at Jimmy skulle dø.
Mm.
Han skulle have brækket halsen, og så skulle han ud over siden. Sådan lød aftalen, inden de gik mod Jimmys kahyt, forklarede den 21-årige i retten.
Altså brække halsen? Hvordan havde de tænkt sig, at de skulle gøre det? Hvordan brækker man bare lige halsen på en voksen mand?
Ja, det gør man jo ikke bare lige, men jeg skal nok fortælle nærmere.
Og fordi
senere.
Det var det, de gjorde, eller hvad?
De prøvede i hvert fald. Ja. De havde så mødt en nattevagt på vejen, altså på vejen fra den 24-åriges kahyt til Jimmys kahyt, der mødte de en nattevagt. Og de havde fortalt ham, hvor de var på vej hen, og at de havde planlagt at smide Jimmy over bord.
Ej.
Men nattevagten havde åbenbart troet, at det var fuldemandssnak, for han reagerede ikke på, hvad de to fortalte. Sådan stod det beskrevet i dagbladet Ringsted. Der ville have været mulighed for at smide de to tydeligt påvirkede mænd i en form for detention til afkøling og for at blive ædru, men det valgte han desværre ikke at gøre. De to nåede frem til Jimmys kahyt, hvor han lå fordrukken i køjen. Den 21-årige forklarede i retten, hvordan han havde taget fat i kæben på den sovende mand og havde forsøgt at vride halsen om på ham,
Nej.
Altså på den måde bræk hans hals.
Hvor er det sygt.
Men det var ikke lykkedes, og Jimmy var vågnet.
De har set for mange film jo. De tænkte, de bare lige kunne gøre sådan en knæk. Altså knæk til siden.
Ja, det var i hvert fald det, han prøvede, sagde han. For at Jimmy ikke skulle råbe op, pressede den 21-årige en pude ned over hans ansigt og holdt den fast, til han stoppede med at bevæge sig. Så havde de to sigtede sømænd viklet et reb om halsen og kroppen på Jimmy og havde trukket ham ud af kahytvinduet, og derfra havde de slæbt ham over dækket, og efter at have tjekket, at han ikke havde nogen puls, havde de smidt ham over reglingen.
Så de var, sagde de, helt sikre på, at han var død, før de smed ham i vandet?
Ja, de sagde, at de havde tjekket flere gange, og den ene havde endda noget kursus i førstehjælp. Det tænker jeg, de måske begge to har haft, når de arbejdede ombord på et skib, men det blev kun pointeret, at den ene i hvert fald havde det, ikke? Så han har i hvert fald vidst, hvordan man tjekkede, ikke?
Jo, men hvad tjekkede de for?
Ja, altså, de tjekkede for, om han havde en puls.
Jamen,
og det
hvorfor?
Var det, ikke? Ja, de skulle. Ja, hvorfor? Godt spørgsmål. Hvorfor? Sikre sig, at han var død, eller at han ikke var død?
Altså,
eller,
det kunne jo være lige meget, hvis det er
forskellen, han har gjort.
Men det er derfor, jeg tænker, at han måske ikke var død, og de bare var ligeglade og kyldede ham ud.
Når du tænker, at det simpelthen er for at pointere et eller andet.
Altså, ja, at de sagde, fordi de det er mindre grimt at smide en levende person i vandet jo. Altså,
jeg mener, kan du have ret i, og det får faktisk en... der er konsekvenser af det her senere, så lad os lige prøve at huske at vende tilbage til det.
Ja.
Fordi så bliver den interessant lige at snakke om de tjekkede eller ej, og om han var død eller ej.
Ja, ja.
Bagefter, da de havde smidt ham ud over reglingen, så var de gået tilbage til Jimmys kahyt, havde tørret af for fingeraftryk og havde taget sengetøjet med sig. Det havde de smidt i havet sammen med det tøj, de havde haft på. Og så var de gået retur til en af de andres kahytter for at drikke et par øl og aftale en koordineret forklaring. Noget med, at Jimmy havde begået selvmord. Det skulle være deres forklaring. Inden de så var gået hver til sit og havde lagt sig til at sove. Sådan lød den 21-årige forklaring. Den 24-årige kunne ikke huske meget af forløbet, men slog fast, at han var helt sikker på, at Jimmy var død, inden de smed ham i vandet, så meget vidste han. Han havde tjekket flere gange, påstod han.
Mm.
Men han nægtede at have deltaget i andet end bortskaffelsen. Altså det her med at hive ham ud af vinduet, bære ham over til reglingen og fyre ham ud over.
Mm.
Grundlovsforhøret sluttede med, at de begge blev varetægtsfængslet til 3. marts 1999, og det blev bestemt, at de begge skulle mentalundersøges. Den 24-årige kærede afgørelsen, men det fik han ikke noget ud af. Det kom frem i pressen på det her tidspunkt, at det på ingen måde var de tos første tur i karusellen. Begge var kendt af politiet for tidligere kriminalitet og misbrugsproblemer. Og nu havde de begået et brutalt drab på en mand, de dårligt kendte.
Ja.
Uden at nogen af dem egentlig kunne forklare fyldestgørende hvorfor, andet end noget med alkohol og en fornærmelse.
Altså, jeg synes jo mere, det lyder som om, at det her med, at de planlægger det på den måde, ikke? Der var noget spænding i det.
Ja.
De havde sikkert været op at toppes.
Nå, jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Det er der jo rigtig mange vidner,
det kunne folk jo
der har set
bevidne, ikke?
Ja.
Men at slå ham ihjel for det, det kan jo ikke handle om det, vel? Det må handle om noget andet, og så tænker jeg bare spænding. To unge mænd, der på den måde planlægger noget, som næsten lyder filmisk, ikke?
Det lyder i hvert fald som om, at de
knække nakken på ham og smide ham i vandet.
Du har ret i, at det lyder sådan helt gangster. Vi finder os ikke i noget, og han skal ikke tro, og nu skal vi markere, og så går vi hen og knækker nakken på ham, ikke?
Jo, men ikke engang markere, fordi hvem markerer over,
ja, over
for hvem?
For hvem.
Altså, har... så mere sådan, det kunne være
de
interessant.
De prøver at dække over det, så det er ikke noget, de umiddelbart havde tænkt sig at skulle frem i lyset.
Nej, de havde da bare lige lyst til at prøve det.
Anklageskriftet lå klart i midten af juni 1999. Det var ikke en stor overraskelse, at de begge blev tiltalt for drabet på Jimmy Johansen ombord på Dana Hafnia et halvt år tidligere. Der var afsat 4 dage i november, senere på året, til en retssag foran et nævningeting ved Vestre Landsret i Esbjerg. Men fordi den 24-årige pludselig ønskede at skifte forsvar, blev sagen udsat til sommeren 2000. I starten af juni var alle parter endelig klar til en retssag. Men nu havde forklaringerne ændret sig en smule. Den nu 25-årige nægtede stadig at have gjort andet end at hjælpe med at få livet smidt over bord. Nu fik han det endda til at lyde som om, at den medtiltalte havde troet ham til at gøre det. Den yngste af de to huskede også tingene lidt anderledes nu. Ifølge Jyske Vestkysten havde han tidligere påstået, at de to havde planlagt at dræbe Jimmy. Men det var slet ikke sådan, det havde været. Jimmy skulle bare have en lærestreg med en ordentlig omgang tæsk. Så han kunne ikke vedkende sig drab, men dog gå med til vold med døden til følge.
Med andre ord, han havde fået sig en forsvarer.
At han havde fået sig en forsvarer i mellemtiden, ja. Ved en tidligere lejlighed havde han forklaret, at han havde fået hjælp til at holde Jimmys ben, altså holde dem nede i sengen, mens han selv havde gennemtæsket ham med de bare næver og holdt puden over hans hoved. Men sådan var det ikke længere. Det var bare ham, der havde tæsket Jimmy til blods og holdt på puden, og pludselig havde han været død. Og så var der jo ikke nogen anden udvej end at smide ham over bord, mente han.
Og det var et uheld.
Det var et uheld. Det var slet ikke meningen.
Nej.
Og så var der det her med, altså den her bemærkning om, at så var der jo kun det at gøre at smide ham over bord.
Mm.
Det lød bare som om, at den kom så kynisk og så matter of fact. Altså det må alle jo forstå, at der var jo intet andet at gøre.
Mm.
Det var det eneste, der var at gøre. Det problem skulle skaffe sig vejen.
Ja, hvis man kommer til at slå nogen ihjel, det er simpelthen et uheld.
Ja.
Så skynder man sig da at skjule livet.
Ja. Det måtte simpelthen være alkoholen, der havde taget over, og som han forklarede det i retten, så handlede man jo ikke rationelt, når man var fuld. Hertil kommenterede anklager Preben Alsø, at det der ellers var utrolig rationelt at gå tilbage til kahytten og tørre fingeraftryk af og fjerne det blodige sengetøj og smide det over bord med det tøj, de selv havde haft på. Godt nok havde de tiltalte justeret på forklaringerne, men vidner fra skibet, som havde hørt dem tilstå indledningsvis, kunne i retten fortælle, at de to jo som det første havde talt om, at planen gik ud på, at Jimmy skulle have nakken brækket. Altså ikke noget med en gang tæsk, der var gået galt, som forklaringen nu lød.
Det var der nogen, der havde hørt dem sige.
Ja.
Ja.
Og det er lidt svært, og som jeg også nævnte før, det her med, hvornår faldt tilståelsen. Men det her var det allerførste, de sagde.
Ja.
Og der var flere, der havde hørt dem sige det.
Ja, det er det.
Ja. Torsdag den 8. juni år 2000 faldt afgørelsen. Landsretten fandt, at de begge havde deltaget i angrebet på Jimmy Johansen. De købte altså ikke, at det kun var den ene, der havde været voldelig, mens den anden havde set til. Men samtidig vurderede retten, at ingen af dem var skyldige i drab. De blev frifundet for drabet på Jimmy Johansen.
Wow.
Begge blev i stedet dømt skyldige i vold med døden til følge.
Okay.
Ja.
Hvad var deres argumenter for det?
Ja, altså jeg vil sige, trods gerningsmændenes egne tidligere forklaringer og vidners forklaringer, heriblandt den vagt, der havde afvist det som fuldemandssnak, altså de havde mødt en mand på vej derhen, hvor de havde sagt, hvad de havde tænkt sig at gøre.
Ja.
Ikke? Han vidnede også i retten. På trods af det, så mente retten altså ikke, at der var tale om et planlagt, overlagt drab, men alene vold med døden til følge. Og jeg er simpelthen usikker på, hvordan man kan kategorisere det her som vold med døden til følge. Et er jo selvfølgelig det her, det er den behandling, de udsatte Jimmy for i kahytten. De gav ham en masse tæsk.
Mm.
De holdt en pude over hans hoved. Jeg vil så også sige, at det her er jo deres egen forklaring, fordi at livet blev ikke fundet, så vi har jo ikke noget at se, vel? Det er deres egen forklaring.
Jeg håbede sådan, du havde sagt, at han blev fundet, og så kunne man ligesom se, om han var druknet.
Ja.
Altså, om han faktisk havde været levende.
Nej, desværre.
Nej, hvor skrækkeligt.
Men et af den behandling. Noget andet er jo så, hvad tror man, der sker, når man fyrer en bevidstløs eller død mand i havet? Altså, simpelthen dropper ham ud over kanten i vandet på åben hav.
Ja.
Så er det da helt sikkert, at man dør. Og det her, det kommer ind, det her med, var han død, eller var han ikke død? Fordi jeg tror, den er for egen regning, men jeg tror, at nævningene har købt det her med, at han var død. De har givet ham enormt mange tæsk, og hov, det er vold med døden til følge. Når de så fyrer ham i vandet, så er det jo bortskaffelse af problemet, som er opstået af vold med døden til følge.
Ja.
Havde han nu været i live, da de droppede ham i vandet, så havde det jo været drab, for så havde de vidst, at de dræbte ham ved at smide ham i vandet.
Ja.
Så jeg tror, det var derfor, at de fik så travlt med at sige, jeg tog hans puls, han var død.
100%. 100%.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og her er det jo så altafgørende, at de ikke har fundet det lig.
Ja.
Fordi retten har ikke fundet, at det er hævet over enhver tvivl.
Nej.
At det ikke er korrekt, hvad de fortæller.
Nu?
Det modsat, jamen det er jo det. Men det kan godt være, det lyder usandsynligt. Men bevisbyrden ligger jo hos anklagemyndigheden. Og anklagemyndigheden har ikke noget bevis. De har ikke et lig, som de kan sige, jamen, se her,
men
han var faktisk
i live. Men de har flere vidner.
Eller se her, hvor mange skader, hvilke skader han havde. der er nogle vidner, mm-hmm. det er det, de har. Mm-hmm. Det er faktisk det, de har.
Ja.
Ikke? Men de kan jo ikke... De kan ikke...
Altså, de har ikke nogen fysiske beviser.
Nej, men de kan ikke på nogen måde sandsynliggøre, at det ikke er sket i kahytten, som de forklarer.
Nej, jeg mener bare, der ligger en fucking rapport fra hollandsk politi også, hvor at de selv har sagt, at de planlagde det. Ikke?
Ja, det er også med til at svække dem. Altså ja. Det og så, at der var vidner, der fortalte, at hey, de var altså på en mission.
Ja.
De fortalte før det her skete, at de ville knække nakken
men
på
prøv
ham.
At høre.
Men det er også det. Det er det, de har.
Forklaringen på den ændrede forklaring må jo være, ej, men det er jo bare noget, man siger, når man er på vej for at give en røv fuld. Men det var jo ikke kun det. Det var jo ikke kun, at de mødte vagten ja. På vejen og sagde til ham, vi er på vej over for at knække halsen på Jimmy, så fyrer vi ham over bord. Høhø. Det var jo kun det. De sagde jo også, at de havde siddet i kahytten og planlagt, at han skulle dø.
Mm.
Så det var jo ikke kun...
Forklaringen på den ændrede forklaring er, at, at de pludselig vil have, at det selvfølgelig ikke skal være overlagt drab, de risikerer at blive tiltalt for,
mm.
men netop vold med døden selvfølgelig. Ikke?
Ja. Og det lykkedes. Den yngste af de to, Jesper Hansen, modtog en dom på 7 års fængsel. Simon Brinkmann blev idømt 6 års fængsel for sin rolle i Jimmy Johansens død. Så retten vurderede alligevel, at den ene havde været lidt mere aktiv end den anden, men ikke i den grad de dømte selv havde forklaret det. Ekstrabladet beskrev, hvordan afgørelsen kom som et chok for tilhørende i retssalen. Der var hørbare og fysiske reaktioner fra tilskuerrækkerne.
Jeg blev jo også overrasket, mm. altså det kan jeg godt forstå, men det har simpelthen været det her med, at de ikke havde noget lig. Der var ikke en masse skader, som de kunne sandsynliggøre deres teori med.
Nej.
Vel? Ja.
Og, det var
og hvad gør man
dommen?
Så? Så er det ja, bare ikke hævet så? Over enhver tvivl?
Nej. Jeg tror bare ikke, at det var det, jeg ville være kommet frem til. Jeg ville ikke have kunne se bort fra det her med, at de havde sagt af flere omgange, at de havde planlagt det.
Ja.
At han skulle dø.
Og det faktum, at de erkender så... at have smidt ham over bord.
Ja.
Ikke? Og vidner så dem slås og skændes og sådan noget. Mm, altså.
Ja. Der var også noget andet, jeg stussede over, og det var det her med, at de tog sengetøjet og smed det over bord, men også begges tøj og smed samme vej.
Mm,
og så var det bare, jeg tænkte, at hvis det kun havde været den ene, der havde banket ham til blod, så havde ja. Det vel ikke været nødvendigt at smide den andens tøj over bord også.
Bare det, de smider deres tøj over bord.
Så har det været voldsomt, ikke?
Ikke? Det skriger jo
det
heller ikke.
Voldsomt.
Det skriger heller ikke, ups, uheld.
Og tørre vel? Fingeraftryk af.
Ja, og begynder ja. At slette sine spor på den måde.
Ja.
Altså,
ja.
Hør her, og det har vi også sagt mange gange før. Hvis der sker et uheld, altså man lige kommer til at
dræbe
nogen.
Og ihjel.
Ja. Så reagerer man jo ved at hente hjælp.
Fuck. Jeg skal hente hjælp.
Hjælp, ja. hjælp.
Ja.
Ikke?
Det var faktisk
man
også,
reagerer ikke ved at slette
sine
spor.
Det var også en pointe fra anklageren, som sagde, prøv at høre, du kan førstehjælp. Mm. Hvis det her var et uheld, hvorfor prøvede du så ikke at genopleve ham?
Ja.
Og der sagde han igen, der sagde han det her med, at man opfører sig jo ikke rationelt, når man er fuld, ja. Vel?
Nej. Ej, vild ja. Afgørelse, det må jeg sige.
Jeg har desværre mere med om Simon Brinkmann, som jo påstod, at han slet ikke havde deltaget i volden. Det var den ældste af de to.
Mm.
Den købte retten jo så ikke. Han havde haft en kriminel løbebane inden episoden på Dana Hafnia, men man kunne have håbet på, at det så fik ham på bedre tanker. Altså hele den her situation, ikke? Men jeg kan så fortælle, at han ikke skiftede livsbane efter den her oplevelse. I marts 2012 blev han dømt for drabsforsøg efter at have skudt en 27-årig mand i maven i en hashklub i Horsens.
Okay.
Simon Brinkmann påstod, at der var tale om nødværge. Manden, han skød, havde ifølge ham dagen før truet ham med et gevær, da han var troppet op i klubben for at forsøge at sælge 2 kilo hash. Forklaringen lød, at han havde været nødt til at flygte, og så kom retur dagen efter for at få sin vare retur. Det var ved den lejlighed, at det havde været nødvendigt, mente Simon Brinkmann, at skyde den 27-årige i maven.
Og den 27-årige overlevede, så?
Han overlevede, ja. Men det mente retten ikke, at det havde været altså nødvendigt at skyde ham, og de kvitterede med at idømme ham en af lovens hårdeste sanktioner, forvaring. Det var anden gang, at Retslægerådet havde indstillet den nu 37-årige Simon Brinkmann til forvaring. Jeg ved ikke, hvornår første gang var, men der lå altså 2 anbefalinger fra Retslægerådet om, at Simon Brinkmann var så farlig, så han skulle i forvaring.
Ja.
Men dommen blev anket, Og straffen blev i den anledning ændret til 6 års fængsel.
Nå.
Fra forvaring til 6 års fængsel. Det er altså noget af et spring.
Ja, det må man sige.
Ja. Simon Brinkmann blev allerede løsladt i februar 2016, og kun 4 måneder efter var han igen på forsiden af landets aviser. Onsdag den 11. maj hørte en beboer i Bogø Haveforening i Odense pludselig lyde fra sit tag. Det var aften, det var mørkt, men han valgte at gå ud for at finde ud af, hvad det var, der larmede oppefra. Der kunne være mange scenarier, man kunne forestille sig her, men det syn, der mødte ham, forestiller jeg mig ikke, han kunne have forberedt sig på. For op på taget sad der en mand og klamrede sig til skorstenen. Husejeren var selvfølgelig nysgerrig på, hvad det handlede om, og manden på taget fortalte, at der var nogen efter ham. Det mente manden, der stod og kiggede op på det aparte syn, ikke nødvendigvis skulle gå ud over hans skorsten, og da han gav udtryk for det, så valgte den frygtsomme flygtning på taget at kravle ned og løbe fra huset til fods. Haveforeningshusejeren tænkte ikke som sådan mere over det, før få dage efter, da politiet søndag den 15. maj bad offentligheden om hjælp med en efterlysning af en person, der var meldt savnet af pårørende og havde været eftersøgt i de nogle dage. 41-årig Simon Brinkmann blev beskrevet som 187 cm høj, spinkel af bygning med mellemblondt hår. Han havde båret en mørk hættetrøje, mørkebrun arbejdsjakke med malerpletter, løse mørke kopperbukser med en lyseblå baglomme og mørkeblå kondisko. Husejeren genkendte den efterlyste som manden, der havde siddet og klamret sig til skorstenen onsdag nat, og han kontaktede politiet for at fortælle, hvad han havde set. De havde ikke nogen grund til at betvivle, at det rent faktisk var Simon Brinkmann, som havde siddet på taget, for de havde onsdag den 11. maj, altså samme dag, selv sat ham af i området, hvor han lånte et hus, fordi han ikke havde nogen fast adresse efter sin løsladelse. Politiet havde ikke kunne se nogen aktivitet på Simons mobil siden onsdag, og der var ingen, der havde hørt fra ham. De havde søgt efter ham med hunde i og omkring Haveforeningen og Odense Å. Der var blevet banket på alle døre og kigget ind af alle vinduer, men uden held. Simon Brinkmann var som sunket i jorden, og det sidste, nogen havde hørt ham sige, var, at der var nogen efter ham. Torsdag den 19. juli 2016 var en 49-årig Pokémon Go-jager ude at gå, og på ruten for sin digitale søgen efter de små figurer, stødte han på et uventet og grusomt syn. Ved afvandingskanalen ved Lodsvej i Odense lå der et lig. Det havde tydeligvis ligget der nogen tid, for forrådnelsesprocessen var så fremskreden, at det ikke var muligt at se, hvem det var, eller om der var tale om en mand eller en kvinde. Fingeraftrykkene kunne ikke bruges, og man måtte afvente ligsyn, obduktion og identifikation via tandsæt, før det kunne fastslås, at der var tale om 41-årige Simon Brinkmann. Politiet slog efterfølgende fast, at der ikke var noget mistænkeligt ved dødsfaldet. Andreas Brun fra Fyns Politi udtalte til pressen, at der ikke var noget, der tyde på, at der var begået en forbrydelse.
Okay.
Men det standsede ikke rygterne, der lød, at Simon Brinkmann havde blandet sig i noget med nogle forkerte typer, og at det var dem, han havde frygtet og gemt sig for onsdag. Det skulle så have været de her typer, der havde fundet ham og slået ham ihjel. Men det var altså ikke politiets konklusion efter at have undersøgt situationen.
Undskyld, hvor længe efter, at han havde siddet på taget, blev han fundet?
Han blev set på taget den 11. og den 19. blev han fundet. Men der var så heller ikke nogen aktivitet på mobiltelefonen siden den 11., så han kan have ligget der i lige lidt over en uge. Ikke?
Men lyder det så ikke lidt vildt, at forrådnelsesprocessen var så fremskreden, at man ikke kunne se, om det var en mand eller en kvinde?
Hvis man ligger i vand og udenfor...
Nå, men ja, det konkluderede de
Det konkluderede de, ja. Og han havde jo så siddet op på taget der og sagt, der er nogen efter mig, og det fik jo så selvfølgelig nogle rygter til at løbe stærkt.
Ja.
Og det var dog heller ikke grundløse rygter, for man kan blandt andet i Ekstrabladet læse om, at Simon var kronvidne i sagen om drabet på Henrik Havgård Madsen. Hvis nogen kan huske dokumentaren om drabet uden lig, som du anbefalede i episode 9, så var det Simon, der var kendt som agenten. Han skulle angiveligt være blevet tilbudt 300.000 kroner, hvis han ville hjælpe med at bortskaffe en tønde med beviser. Men han valgte i stedet at gå til politiet med historien. Og hvad der er op og ned i den fortælling, det står hen i det uvisse. Men tilbage står det, at Simon Brinkmann, han færdedes i kriminelle kredse, og han havde selv flere domme på CV'et, blandt andet jo så for dødsvold mod 24-årige Jimmy Johansen.
Wow!
Så der kom jeg lige langt omkring, og jeg landede på ingen måde et sted, jeg havde forventet.
Nej, du havde ikke lige regnet med, at sagen om drabet uden lig, hvilket jo også er vildt, han er involveret i to sager, hvor liget aldrig blev fundet.
Den kobling havde jeg slet ikke lige lavet. Men ja, det er korrekt.
Ej.
Ja. Og som sagt, så startede jeg jo et helt andet sted. Jeg startede med at kigge på Jimmys død.
Ja.
Og det gjorde jeg, fordi at jeg har skrevet sammen med Jimmys søster, som tog kontakt for snart længe siden og spurgte, om vi ville fortælle om hendes lillebror.
Nå.
Det har ikke været nemt at hitte rede i, hvornår der skete hvad. Der er en del artikler, der er uenige med en dag eller to, sådan fra eller til. Så jeg er derfor gået med det tidspunkt, familien har fået at vide, at drabet blev begået, og det var så 31. januar 1999. Jimmys søster fortalte, at inden han blev sømand, så var han en ivrig graffitimaler. Det foregik ofte steder, hvor man ikke måtte dekorere efter eget ønske, og det blev opdaget og resulterede i en enorm gæld til staten. Nogle i familien mener derfor, eller håber i hvert fald, at grunden til, at hans lig aldrig er blevet fundet, er, at han overlevede og så sit snit til at starte et nyt liv et andet sted, uden en million gæld hængende over hovedet.
Ja.
Men der er altså ingen, der har hørt fra Jimmy siden den nat. Og desværre er den sandsynlige årsag, at Simon Brinkmann og Jesper Hansen slog ham ihjel, præcis som de indrømmede, at de gjorde.
Vildt.
Ja.
Og Simon Brinkmann her, der gik rygter om, at der måske var nogen, der gerne ville ham til livs.
Ja.
Men der var ikke noget om en obduktion, som tydede på det?
Nej, politiet afviste det. Og de lavede en obduktion og ligsøn, og de undersøgte det hele, men afslog altså, at der var noget mystisk overhovedet, og sagde, at der er ikke foregået noget kriminelt her. Historien meldte så ikke noget om, hvad der så var sket, og hvorfor han så frygtede for sit liv i en grad, hvor han
gemte sig. Nej, men måske ikke, hvorfor han frygtede for sit liv, men måske nærmere, hvorfor han døde.
Også det, ja. Ja, og hvordan?
Ja. Nej, ikke? Altså, han var jo en ung mand.
Ja.
Hvordan døde han så?
Ja, det melder historien så ikke noget om. Og det melder de jo nok ikke ud, når der ikke er sket en kriminel handling, vel?
Nå,
så
jamen,
det ved jeg desværre ikke. Han kan være faldet og druknet, han kan have fået et hjertetilfælde, han kan alt muligt.
Men det er de helt sikre på?
Det siger de, ja.
Okay.
Men det er jo klart, at rygterne går, når man er vidne, kronvidne i så stor en sag, hvor der har været lejemordere og alt muligt involveret, så er det umuligt at undgå den form for rygtedannelse, jo i særdeleshed, når han lige har givet udtryk for, at han er bange for nogen.
Ja, og faktum er vel, at han kom på tværs af nogen i forbindelse med den sag.
Det gjorde han.
Fordi han samarbejdede med politiet.
Det gjorde han, ja. Og det faktum er, at han døde. Men det er så det eneste, vi ved.
Ja. I en ung alder?
Ja, han var forholdsvis ung, ja. Men det var slet ikke der, jeg startede. Og for at fortælle om drabet på Jimmy Johansen, der har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, BT, Jyllandsposten, Aalborg Stifttidende, Ritzau, Vendsysseltidende, Berlingske Tidende, Næstved Tidende, Dagbladet Ringsted, Dagbladet Holstebro og Sjællandstidende.
Ja, tak for at tage den med. Hvor var skibet henne?
Det lå sådan cirka 180 km fra Rotterdam. 100 sømil.
Altså da han blev smidt over
på vej til, fra Oslo og ned til Rotterdam. Og der var de sådan lige 180 km fra Rotterdam, da han blev kastet over bord.
Var det også 180 km fra land?
Godt spørgsmål. Det kan jo godt have været tættere på land. Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes faktisk, jeg har set et kort. Og det var sådan, det blev beskrevet som om, at det bare var ude midt i Nordsøen.
Ja, så er sandsynligheden
for, at han... Så skal han være blevet samlet op af nogen, der ikke har fortalt, at de har samlet en mand op.
Ja, ej, det er nok desværre ikke så sandsynligt.
Nej, det er det nok ikke.
Tak for at kigge på den.
Velbekomme.
Ja, jeg vil tage dig med et helt andet sted hen.
Ja, det har jeg jo så ikke nogen fornemmelse af, fordi jeg selv har haft så travlt med at kæfte op, så jeg har ikke haft tid til at høre, hvad du lavede.
Nej, jeg har bare siddet i stilhed og arbejdet på denne her.
Ja, du har, men lad mig høre, hvad du har fundet frem.
Vi skal hjem.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 iskaffe eller Rema 1000 kakaoskummemælk. 1 liter kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
Oyster er bedste prisen, ja. Regningen er ikke slem, for prisen er på hovedet, min ven.
Oyster sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. For lynhurtigt 5G-internet for kun 119 kroner de første 2 måneder.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Baker Grill pizzaovn kun 895. Stålreol med 5 hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
Igen får jeg lyst til at sige, fordi vi skal til Øens Lagergade 69 på Vesterbro i København. Ja,
det er tæt på.
Det er meget, meget tæt på, hvor vi sidder lige nu. Hvor fru Dagmar Louise Hågensen havde boet i mere end 20 år. I sommeren 1965 var hun 76 år gammel, og den seneste tid havde hun været meget bange, men uden at nogen rigtig vidste hvorfor. I hvert fald åbnede hun aldrig døren for fremmede, og når hun fik besøg, kunne de kun få den ældre dame til at åbne døren, hvis de gjorde brug af et særligt bankesignal. Dagmar havde en jævnaldrende søster, som hun ofte fik besøg af, og hun havde i en periode haft søsterens 30-årige søn boende, indtil han tog ud at sejle. Den seneste måneds tid havde hun været alene i hjemmet og var ud over søsteren kun i kontakt med ganske få familiemedlemmer og bekendte. Den enlige ældre dame fik hjælp til det huslige af en hjemmesygeplejerske hver onsdag og lørdag. Men lørdag den 19. juni 1965 åbnede Dagmar ikke døren for sygeplejersken. I stedet vendte sygeplejersken tilbage til den lille toværelseslejlighed på anden sal næste dag om søndagen, men heller ikke ved dette besøg blev døren åbnet. Sygeplejersken lagde derfor en seddel i Dagmars brevkasse og bad nogle naboer holde øje med, om den blev taget ind. Sygeplejersken tog igen forbi lejligheden næste dag om mandagen den 21. juni. Sedlen sad endnu i postkassen, konstaterede hun, og døren blev stadig ikke åbnet. Nu blev det altså underligt. Sygeplejersken gik over i ejendommen på den anden side af gaden for at prøve at kigge ind af vinduerne til Dagmars lejlighed. Hun kunne se, at rullegardinerne var nede. Nu blev hun urolig. Det var hendes tredje forgæves besøg, og hun fornemmede, at noget var helt galt. Sygeplejersken slog alarm til Vesterbros politistation kl. 10.30 om formiddagen, og politiet ankom inden for kort tid og sprængte døren. Betjentene gennemsøgte alle rum i lejligheden, men der var intet at se. Det lod ikke til, at der var nogen hjemme. Men der blev heldigvis foretaget et nyt gennemsyn, og der havde været god grund til hjemmesygeplejerskens bekymring, viste sig nu. For inde i stuen, godt gemt væk under sin sovesofa, så hun slet ikke kunne ses, lå liget af Dagmar Hågensen. Hun var helt afklædt og havde formentlig ligget der i nogle dage.
Altså, så de var simpelthen inde i lejligheden, ja,
gik
og
igennem
rundt og
hele
kigge,
lejligheden. Var sådan,
og fandt ikke
hjemme.
Noget. Hun må bare være forsvundet. Ja. Og så er der alligevel nogen, der har tænkt, nej, vi bliver nødt til at kigge nærmere.
Ja, lad os lige kigge igen, ikke?
Og så lå hun under.
Dybt inde, gemt inde under denne her sovesofa, og hun var nøgen.
Ja.
Ja. Der var ingen tegn på kamp i lejligheden, og det var heller ikke lige til at se, hvordan Dagmar skulle være blevet dræbt. Så måske var der slet ikke tale om en forbrydelse. Det blev overvejet, om der kunne være tale om et naturligt dødsfald. Det kunne i hvert fald ikke med det samme udelukkes, selvom der var tale om påfaldende mistænkelige omstændigheder.
Ej, altså, hvordan
det var svært at forestille
man sig
der?
Sig.
Ja, præcis. Det var svært at forestille sig, at hun skulle være kravlet ind under sovesofaen nøgen, og at hun så var død.
Pludselig lige der.
Ja. Men altså, intet kunne udelukkes endnu,
vel? Nej, fair nok.
Der var i øvrigt ikke sengetøj på sovesofaen, så det var heller ikke sådan, at hun var gået i seng uden tøj på, og så var faldet ned.
Trillet rundt.
Ja. Lejligheden blev helt rutinemæssigt finkæmmet af eksperter fra Rigspolitiets tekniske afdeling og det, der dengang hed Centralbureauet for Identifikation, som hørte under Rigspolitiets kriminaltekniske afdeling. De hjalp til, når der skulle findes fingeraftryk, for eksempel på et gerningssted. Alt skulle undersøges, drab eller ej, og efter nogle timer blev liget af den ældre dame sendt afsted til obduktion. Konklusionen lød, at Dagmar Haagensen var blevet slået ihjel. Mm. Hun var blevet kvalt, formentlig kværket. I hvert fald var hun ikke blevet stranguleret med en snor eller lignende. Det var der ikke mærker efter. Der blev ikke fundet andre lesioner eller spor efter vold på Dagmars krop, og man mente heller ikke, at der var begået en seksuel forbrydelse mod hende, selvom hun var nøgen, da hun blev fundet.
Kan jeg vide, hvordan man har vurderet det?
Jamen altså, formodningen var ret hurtigt, at der måtte være tale om et rovmord, og at det var det alene, der havde været motivet. Dagmar havde nemlig haft kontanter syet ind i sin undertrøje, og det fik så efterforskerne til at tænke, at det var det, der var grunden til, at gerningsmanden havde taget tøjet af hende.
Hmm.
Morderen måtte have haft viden om den hemmelige pengelomme, som hun altid havde kontanter i. Formentlig omkring 3.000 kroner kunne hjemmesygeplejersken oplyse.
Hmm.
Tøjet var jo ikke til at finde i lejligheden, så morderen havde taget det med sig, altså hendes tøj.
Okay.
Måske for at undgå at efterlade spor. Til gengæld stod hendes sko ved siden af sovesofaen. Det var det eneste, der var tilbage af hendes påklædning. Det blev desuden vurderet, at drabet formentlig var sket mellem fredag aften og lørdag morgen, hvorefter Dagmar var blevet fundet mandag, og det passede også med, at hjemmesygeplejersken ikke havde fået svar ved døren, hverken lørdag eller søndag. Men hvordan havde det været muligt for en gerningsmand at komme ind i lejligheden, da pressen blev kaldt et af de bedst beskyttede hjem i hovedstaden? Altså, hun gjorde brug af et bankesignal. Hun åbnede ikke døren for nogen som helst efter mørkets frembrud, og hun åbnede aldrig døren for fremmede.
Mm.
Men der var altså ikke tegn på hverken indbrud eller kamp i lejligheden. Københavns opdagelsespolitis drabsafdeling satte stort ind i jagten på morderen. En større styrke blev kaldt ind på stationen i de tidlige aftentimer efter fundet af liget. Mordet på Dagmar Haagensen var nemlig det tredje kvindedrab siden nytår i København. Før hende var to unge kvinder blevet slået ihjel, og begge drab var stadig uopklaret. Jeg fortalte om knivdrabet på den 25-årige arkeologistuderende Alice Nathan ude i Sydhavnen i episode 121.
Ja.
Det drab skete den 4. februar 1965. 19-årige Judy Petersen blev fundet dræbt ved et kolonihavehus sidst i februar 1965. Den sag fortalte jeg om helt tilbage i episode 39.
Hold da op.
Ja, så det var de to kvindedrab, der også var sket i København.
Ja.
Så nu her var det så det tredje kvindedrab. Ikke?
Så du kører lige en serie over 5 år?
Uden at vide det.
Ja.
Med de her to meget brutale og uopklarede sager i frisk erindring spredte det stor frygt, at en kvinde igen var blevet myrdet, og alt blev sat ind for en hurtig opklaring. Efterforskerne vurderede, at morderen skulle findes blandt personer, som Dagmar havde tillid til. Det måtte være en person, hun kendte, eftersom at hun havde åbnet døren for vedkommende, eller nogen, der havde en nøgle til lejligheden, men altså uanset hvad, en hun kendte og stolede på.
Mm.
Dagmar havde altid sikkerhedskæde på døren, så den kunne ikke bare sådan uden videre skubbes op, selv hvis hun havde åbnet døren for en fremmed, der ville ind, og ingen af naboerne havde i øvrigt hørt råb om hjælp. Indtil videre var det ved hjemmesygeplejerskens besøg onsdag, at Dagmar sidst var blevet set i live, og hun var også blevet fundet død den følgende mandag.
Mm.
Men da beboere i området omkring ejendommen i Øenslægersgade blev forhørt, kunne en nabo fortælle til Aktuelt, at hun havde set fru Haagensen fredag aften, så altså muligvis få timer inden drabet. Den kvindelige nabo havde kendt Dagmar siden barndommen, og hun var rystet over nyheden om mordet. Jeg så sidst fru Haagensen fredag aften ved 18-tiden. Da traf jeg hende på gaden, efter at hun havde været ude og købe nogle cerutter. Hun følte sig lidt sløj, men havde haft dårligt helbred i den seneste tid. Dagmar havde ikke fortalt sin nabo noget om, at hun ventede besøg. Ingen forhørte naboer af dem, der var hjemme, mange var nemlig på sommerferie, kunne fortælle, at de havde set nogen ankomme eller forlade Dagmars lejlighed omkring det formodede drabstidspunkt. Det var også ved at tale med Dagmars få bekendte, at politiet allerede dagen efter drabet kom på sporet af en mand, som tilsyneladende var en af de få personer, hun havde kontakt med ud over søsteren. Manden opholdt sig lige nu i Forborg på Sydfyn og havde kendt Dagmar længe. Han havde regelmæssigt fået lov til at overnatte i den ældre kvindes lejlighed, faktisk netop på den sovesofa, som hun nu var blevet fundet død under. Og han var en af de få, der havde adgang til hendes lejlighed. Manden tog fra Sydfyn til drabsafdelingens lokaler i København for at blive afhørt. Han var dog i stand til på tilfredsstillende vis at redegøre for sin færden i tiden omkring drabet, og politiet blev overbevist om, at han ikke havde været i København siden pinse, så altså før drabet var sket.
Var der noget om, altså hvad var deres relation? Den var ikke familiær, altså de var ikke tæt
han,
på den vis.
Han var en yngre mand, og han kendte nevøen.
Okay.
Søsterens søn, som også havde boet hos Dagmar, indtil han tog ud at sejle.
Ja, okay.
Ja. Der var altså ikke nogen grund til at mistænke ham, men fordi han kendte Dagmar Haagensen så godt, som han gjorde, så havde han måske alligevel nogle oplysninger om den 76-årige kvinde, som kunne have betydning for efterforskningen. Han kunne måske fortælle noget vigtigt om hendes livsvaner og omgangskreds. 2 dage efter fundet af liget skrev pressen, at politiet trods hundredvis af forhør mandag og tirsdag ikke var kommet nærmere en opklaring. Til gengæld kom det frem, at morderen sandsynligvis havde opholdt sig i lejligheden i flere timer. Vedkommende havde givet sig god tid og havde ryddet omhyggeligt op, og formentlig var et spraglet tæppe, som havde ligget oven på divanen, som Dagmar var blevet fundet under, blevet brugt til at pakke Dagmars tøj ind i, som morderen så havde taget med sig. Det manglede nemlig også.
Så når man snakker om, at gerningsmanden havde opholdt sig i lejligheden flere timer, så var det efter drabet?
Ja, eller i forbindelse med drabet. Ja. Det ved jeg egentlig ikke, hvad de har forestillet sig. Nej. I hvert fald, at der var sirlig orden. De har ikke kunne finde nogen spor, noget som helst ligesom at gå Nej. Efter. Men de har i hvert fald fundet ud af nu, tøjet er væk, og det er et tæppe.
Der er nogle
også.
Ting, som er foregået her, som har ja. Taget noget tid.
Ja. Ja. Det blev fortsat vurderet, at gerningsmanden havde taget tøjet af hende og med sig for at få fingrene i de penge, hun havde gemt i en konvolut i en undertrøje, hun var iført. Dagmar Haagensen satte sig tit ned på en af bænkene på Enghave Plads hver eftermiddag, når vejret var til det, og kiggede på folkelivet. Hun kunne have talt med mange tilfældige i årenes løb og fik faktisk også flere bekendtskaber på den måde. Så måske havde hun talt over sig til en fremmed.
Ej, men hvem sidder man lige og hyggesnakker med og siger, jeg har jo 3.000 kroner i en hemmelig lomme inde i mit undertøj?
Nej, det synes jeg også virker totalt usandsynligt, ikke?
Men jeg synes også, at det virker... Altså det her med at have taget tøjet af hende, i stedet for bare lige at have flået pengene væk.
Ja. Jeg er fuldstændig enig.
Det synes jeg også lyder lidt mærkeligt.
Ja.
Og det får mig bare til at tænke på det her med, at vi har hørt så mange sager, hvor i særdeleshed tilbage i tiden,
ja.
Hvor politiet simpelthen bare ikke gik ud fra, at der Præcis. Var sket noget seksuelt, fordi det var en ældre dame.
Og jeg er fuldstændig overbevist om, at det er det samme, der gør sig gældende her.
Ja.
De taler simpelthen ikke om en seksuel forbrydelse, næsten ikke på noget tidspunkt, på trods af, at hun er blevet dræbt,
og hun er nøgen. Og hvis det bare handlede om penge, hun havde i undertrøjen, så er der ikke nogen grund til at klæde hende helt af.
De lå i en konvolut i den her lomme. Ja. Det er jo bare at hive dem ud.
Haps.
Hvorfor fanden skulle han tage alt tøjet af hende og med sig?
Ja,
ikke?
Ja og med sig
og
især.
Med sig.
Mm. Fordi der er spor på.
Ja, men det tænker jeg, at vi lige kommer tilbage til.
Ja, okay.
Hendes familie og bekendte mente dog ikke, at hun rådede over så mange penge, som det tidligere var kommet frem, altså 3.000 kroner. De mente højst, at det drejede sig om nogle 100 kroner. Mm. Og jeg tænker heller ikke, at man syr en hemmelig lomme i sit undertøj til sine sparepenge, hvis man så har tænkt sig at sidde på en bænk og fortælle fremmede om
Nej,
det.
Nej, og hvis man er totalt paranoid og ikke
eller fortælle nogen om det,
har tillid til nogen.
Ja. Tæppet på sovesofaen, der manglede i lejligheden, havde et særpræget mønster, og det kunne dermed blive et vigtigt spor i sagen. Politiet håbede, at man med offentlighedens hjælp kunne lokalisere det. Det kunne være, at det var stuet af vejen et sted, eller at det dukkede op hos en maskandiser. Der begyndte at blive spekuleret i, om morderen kunne være en kvinde. Både det faktum, at der var ryddet omhyggeligt op, men også at Dagmars tøj manglede, gjorde, at der blev talt om den mulighed. Mm. Måske var Dagmars tøj væk, fordi en kvindelig morder simpelthen havde taget det på.
Okay.
Efterforskerne fandt det også ret ubegribeligt, at morderen skulle have løbet den risiko at forlade lejligheden med en stor mønstret bylt med tøj, især når det formentlig var en person, Dagmar kendte, og som dermed var et velkendt ansigt i bebyggelsen. I hvert fald ville politiet meget gerne i kontakt med vidner, som måtte have set en mand eller kvinde, i kvarteret med en bylt i favnen omkring drabstidspunktet. Der var tale om en todelt sommerkjole af tykt marineblåt stof med hvide nister uden knapper med lange ærmer. Overdelen var stuet ned i nederdelen og var formentlig uden krave eller nogen form for pynt. Derudover et hvidt tykt underlivsstykke med lodden vrang, halvlange ærmer, små hvide perlemorsknapper foran, i højre side en påsyet nylonlomme med en hvid sikkerhedsnål, en undertrøje, et eller to par hvide underbensklæder med meget lange ben og med elastikker bundet i lykker ved anklerne, tykke, lysebrune krebnylonstrømper og brune kameluldsknævarmere med ribstrik.
Hvem har kunnet komme med denne her beskrivelse?
Af hendes tøj. Men ja. Han havde måske ikke sådan så mange sæt tøj, og det var det, der manglede.
Stadigvæk.
Selvom man, måske?
Ja, det er så den eneste, jeg kan komme i tanke om.
Og spørgsmål nummer to, eller konstatering nummer to. Man havde noget meget avanceret tøj på i gamle dage.
Ja, det
mange lag og meget avanceret
og detaljeret. Og ting og nips og ja. Nister.
Og elastikker, der er bundet på en bestemt måde.
Men altså, jeg vil bare have lov til at sige
med ribstrik.
En lille udfordring til min søster om lige at komme med bare en beskrivelse af et sæt tøj, jeg ejer.
Og forestil dig så også at skulle tage alt det her af, kun for at få fat i undertrøjen ja. Med konvolutten.
Det giver ingen mening.
Det giver ingen mening. Det gør det altså ikke. Jeg tror altså godt, jeg kunne fortælle, hvilket tøj, der manglede hos dig.
Åh jo, men vi ses også 100 timer det. Om dagen.
De sås altså også ret tit.
Ja, okay.
Det forsvundne tæppe var af kraftigt gardinstof i farverne brun, gråt, sort og hvidt. Eftersøgningen af tæppet og tøjet fik flere borgere til at henvende sig til politiet, efter at de havde fundet mistænkelige pakker eller bylter. Men i alle tilfældene var det falsk alarm. I et tilfælde viste en pakke sig at være fyldt med kartoffelskræller. Efterforskerne var i øvrigt nu mere sikre på, at drabstidspunktet var lørdag aften og ikke fredag nat. En underbo til Dagmar havde nemlig hørt larm fra den ældre dames lejlighed lørdag aften mellem 20.15 og 20.45. Det lød som om møbler væltede, og hun havde spekuleret over, hvad der måtte foregik. Men da der atter blev stille, tænkte hun ikke mere over det.
Nej, det har vi godt nok hørt mange gange.
Ja. Der begyndte også at blive åbnet for den mulighed, at morderen ikke var en, Dagmar havde kendt. Der var nemlig blevet fundet fingeraftryk i lejligheden, som ikke kunne spores tilbage til den kendte omgangskreds. Drabsafdelingen havde besluttet at tage alle midler i brug og indsamle fingeraftryk fra alle, der kendte Dagmar, både godt og perifært. Og så var der altså fingeraftryk i lejligheden, som ikke tilhørte nogen af dem. Ja.
Men det lyder heller ikke som om, at det ville have været sådan en helt stor opgave, vel? Der var ikke mange
Nej,
mennesker i hendes liv.
Det har du ret i. Sidst på ugen, efter at liget var blevet fundet, mandag begyndte at se svært ud med opklaringen. 20 mand fra Københavns opdagelsespoliti under ledelse af kriminalkommissær Knud Hornslet havde arbejdet på sagen i døgndrift, men uden at komme tættere på en mistænkt, og andre opgaver begyndte efterhånden at hobe sig op og mangle opmærksomhed. Der var blevet foretaget forhør på lokale værtshuse af både gæster og personale, og flere personer viste sig at have haft mistænkeligt mange penge mellem hænderne i tiden efter drabet. Men ingen af dem kunne kædes til drabet på anden vis. Samtidig fandt efterforskerne ud af, at det var en godt gemt hemmelighed, at Dagmar havde haft sine sparepenge syet ind i tøjet. Det var der kun ganske få, der vidste. Og de mente med sikkerhed, at der højst kunne være tale om mellem 800 og 1000 kroner. Vi har materiale nok at arbejde med, men foreløbig har vi ikke noget, der antyder lys forud, lød det lettere mismodigt fra kriminalkommissær Hornslet.
Men heller ikke det får dem til at overveje, at der kunne være en anden årsag til det her drab, et andet motiv?
Nej. Det var et rovmord,
okay.
Mente de. Det var som om mordgåden kun blev mere mystisk, som tiden gik, og efterforskningen skred frem. Det var en sag, der også af den grund, tænker jeg, fik stor opmærksomhed. Der blev virkelig skrevet mange artikler om den her sag. Men på den 12. dag efter fundet af liget skete der endelig et gennembrud i sagen. Den mand, som allerede var kommet i politiets søgelys dagen efter fundet af liget, havde pludselig tilstået forbrydelsen.
Okay.
Ja. Han var oprindeligt blevet afhørt efter, at Dagmars nevø havde fortalt, at han og manden havde besøgt Dagmar sammen. Nevøen fortalte politiet, at hans 31-årige ven på den måde havde fået kendskab til, at Dagmar havde penge syet ind i en hemmelig lomme i sin undertrøje. Og det var der få, der vidste, så ham ville de selvfølgelig gerne tale med. Altså, det var derfor, de havde talt med ham helt tilbage i begyndelsen.
Okay, ikke? Så det var ham, der ligesom havde sagt, at jeg var ude, jeg var ikke i byen.
Hvor han havde kunnet redegøre for sin færden, og de havde været sådan, okay, i hvert fald udadtil havde de fortalt pressen, men ham kigger vi ikke mere på, som det er lige nu.
Nej.
Men det havde de altså gjort.
Okay.
Ligesom alle andre i Dagmars nære og fjerne bekendtskabskreds, blev han derfor helt rutinemæssigt afhørt. Og hidtil havde han altså nægtet et hvert kendskab til forbrydelsen. Men nu, mens han sad inde i Vestre Fængsel i en anden sag om hæleri, havde han pludselig indrømmet det hele til efterforskernes store overraskelse.
Mm.
Da han var blevet afhørt lige efter drabet, havde efterforskerne fået kendskab til, at den 31-årige havde været i besiddelse af et større beløb efter forbrydelsen, som han blandt andet havde brændt af på forskellige værtshuse. Og det blev han konfronteret med. Han havde dengang forklaret sig med, at pengene stammede fra salg af 25 stjålne armbåndsure. Og derfor sad han inde i sagen om hæleri. Men nu erkendte han, at han havde opdigtet den historie for at dække over, at han var morderen. Og du gætter i øvrigt ikke, hvad den 31-årige arbejdede med. Hvad blev den mand kaldt, der havde stået for tvangskastrationerne på Livø?
Stenfiskeren.
Ja, han var stenfisker. Hvad er oddsene?
Altså, kastrerede han mænd?
Nej, han var reelt stenfisker.
Han fiskede sten? Hvad skulle han bruge dem
det
til?
Det ved jeg ikke, det var en ting.
Nå.
Han var stenfisker.
Ej, okay.
Vi har sagt stenfisker to gange i sidste afsnit og nu.
Og jeg har ikke sagt det nogensinde tidligere
før.
I mit lange liv.
Jeg har heller ikke stødt på det før.
Forventer heller ikke at komme til det igen.
Han var stenfisker.
Okay, så det er noget med ud i havet og fiske sten, rigtig sten.
Ja.
Som så skal bruges til noget.
Ja, det må det jo være, ikke?
Nej, det har jeg
altså ikke
gættet.
Undersøgt nærmere. Men ja, ej, hvor vildt er det. Nå, men grunden til, at politiet havde ville tale med ham igen, var, at de havde fået kendskab til, at han ikke bare havde brugt en masse penge efter drabet, men at han også havde rendt rundt med tydelige rifter på næsen, som efter et slagsmål.
Mm.
Det havde givet dem lyst til at spørge yderligere ind til hans færden i dagene omkring Dagmars død.
Var der gået for lang tid efter, at hun var død, til de snakkede med ham første gang, til at de kunne se rifterne?
Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, for de havde jo talt med ham meget kort tid efter, så det må de næsten have kunne se, ikke?
Ja.
Man kan vide, om de kun var røde sådan på aftenen, altså i de der dage.
Ja, man
der gik jo noget
hurtigt.
Tid fra drabet, til hun blev fundet, ikke?
Det er rigtigt.
Og så yderligere noget tid, før han ligesom kom ind til en afhøring, så det har nok været hele der. De ville i hvert fald gerne have fat i ham igen, dog var han taget med et stenfiskerfartøj til Grenaa, så derfor tog to kriminalbetjente fra København til Grenaa for at tale med manden. Han nægtede fortsat alt og kom med forklaringen om armbåndsurene, og betjentene valgte på den baggrund at sigte ham for hæleri og tage ham med tilbage til København den 26. juli 1965. Og ikke længe efter det var det så, at han brød sammen og tilstod drabet, mens han var indsat i Vestre Fængsel. Den 31-årige stenfisker blev fremstillet i et grundlovsforhør lørdag den 3. juli 1965, og her gentog han sin tilståelse. Han brød ifølge Berlingske Tidende hulkende sammen, da han skulle fortælle om drabet. Han forklarede lavmælt, at han havde lært offeret at kende gennem hendes nevø som tante Dagmar. Fredag den 18. juni var han taget forbi Dagmar Haagensen i Øenslagergade 69 i håb om at finde hendes nevø, som skyldte ham 75 kroner. Nevøen var der ikke, men Dagmar inviterede manden, som hun jo kendte, indenfor til en kop kaffe, og den invitation tog han imod. Han og Dagmar satte sig til rette over for hinanden ved et bord i stuen. Et stearinlys var tændt imellem dem. Da det kom til at fortælle om selve drabet, var det ikke meget, han kunne bidrage med. Han fortalte, grædende, at han pludselig havde rejst sig og var gået over til hende og havde lagt sine hænder om hendes hals. Hvorfor han havde gjort det, vidste han ikke. Herefter vidste han ikke, hvad der var sket. Han kunne ikke huske mere, før han på et eller andet tidspunkt vågnede op og så, at hun var død. Så han, altså, han går over, pludselig rejser han sig op, går over, lægger hænderne om hendes hals. I næste øjeblik vågner han og ser, at hun er død.
Ja, og han kan heller ikke huske,
hvorfor? Nej.
Hvad tanken var, der gjorde, at han fik lyst til.
Nej, de sad og, bare og talte og drak kaffe og hyggede sig.
Og kværk hende.
Nej.
Og så får jeg lyst til at sige, jamen, han kunne ikke huske noget, han ville ikke huske noget.
Ja, det får man jo lyst til at sige, ikke? Og så måtte det vel være ham, der havde dræbt hende, konstaterede han. Altså sådan, så må det jo være mig. Som om sådan, det må det jo være, fordi jeg var der jo.
Ja,
jeg
kan men
det var alligevel ikke mig, vel?
Nej,
fordi jeg ved intet om det.
Ja.
Men det må jo være mig.
Ja.
Men ja, han kunne altså ikke huske, at han havde kvalt hende, eller hvorfor. Og så sagde han sådan her, hun lå fuldt påklædt på sofaen, men jeg rev tøjet af hende. Så ledte jeg i lejligheden efter penge, men fandt ingen. Mellem hendes tøj kunne jeg dog føle noget hårdt. Jeg fandt en kuvert, der lå i en lomme, som var lukket til med en sikkerhedsnål, lød forklaringen fra den drabsigtede. Hvorfor han havde revet tøjet af hende, kunne han ikke forklare, det vidste han ikke, sagde han. Måske fordi han var bange for at efterlade fingeraftryk, foreslog han.
Nej.
Han havde efterfølgende lagt liget ind under sovesofaen, for at naboerne ikke skulle få øje på det. Til sidst samlede han hendes tøj i en bylt og smed det fra sig i en skraldespand nede på Sønder Boulevard, så altså lige rundt om hjørnet.
Mm.
Da han havde skaffet sig af med beviserne, og mens Dagmars lig blev koldt, tog han i byen på forskellige steder, før han til sidst tog hjem til sin husbåd i Københavns Havn og hoppede i seng. Forsvareren spurgte den 31-årige, om han før havde haft blackouts, som han jo hævdede at have haft under kvælningen af Dagmar. Mm. Han svarede, at det var sket før, når han var døddrukken. Var de det? Spurgte forsvareren. Nej, svarede den 31-årige. Så var der ikke mere om det. Det kom også frem, at det faktisk var et fotografi, der endelig havde fået den 31-årige til at bryde sammen og tilstå, da politiet afhørte ham, mens han var indsat i Vestre Fængsel. Den 31-årige havde nemlig tidligere nægtet at have været på et bestemt værtshus efter drabet, og at han havde brugt en masse penge, og også at han havde haft rifter i ansigtet. Men skæbnen ville, at der havde været en kvindelig fotograf på værtshuset den aften, som levede af at tage billeder af gæsterne i det københavnske natteliv, sådan datidens DKBN, ikke?
Jo.
Den 31-årige havde faktisk selv bedt hende om at tage et billede af ham.
Ja.
Altså sådan, se mig i skole, sådan noget, ikke?
Men jo også vildt nok, fordi altså, nu er der billeder af alt hele tiden. Mm. Folk render rundt med et kamera i lommen, men sådan var det jo bare ikke.
Nej, og så vildt, at det så er det, der ender med at fælde ham i 1965, ikke? Et billede. Og så havde han endda selv været dum nok til at være sådan, haha, det er sjovt, jeg har mange penge, tag et billede af mig, der er fuld og har rifter i ansigtet, der lige har begået drab.
Ja.
Og dermed blev det både foreviget, at han havde opholdt sig på det her værtshus, hvor han havde nægtet at have været, og at han havde rifter i ansigtet. Det kunne ses fuldstændig tydeligt på det her billede. Og udover at det bekræftede de oplysninger, så beviste det jo også, at han havde løjet for politiet under de første afhøringer.
Ja.
Og så tilstod han. Ja. Der var ikke mere at gøre, vel? Manden blev varetægtsfængslet i 4 uger, mens efterforskningen fortsatte. Aviserne skrev, at politiet ikke længere kun mistænkte, at forbrydelsen havde handlet om berigelse, men også, at der var tale om et seksuelt motiv.
Ja, endelig.
Men det er altså det sidste, jeg hører om det. Så det er nævnt på det her tidspunkt, så nogen har tænkt tanken, og så ikke mere. Ved næste retsmøde sidst i juli i Københavns Byret, hvor mandens fortsatte varetægtsfængsling skulle vurderes, var han pludselig kommet i tanke om motivet for drabet. Den 31-årige fortalte, at han var blevet vred på Dagmar Haagensen, fordi hun havde nedgjort hans kæreste. Mens de havde drukket kaffe sammen, havde hun blandt andet sagt, at hans kæreste var slem til at drikke, og at hun var sammen med mange andre mænd. Dagmar havde antydet, at hun var sexarbejder, og sagde, at hun ikke kunne forstå, at han ville være sammen med sådan en pige. Den sidste bemærkning fik ham til at blive ondskabsfuld på Dagmar, som han formulerede det, og han gik over og greb hende om halsen. Lidt efter så han, at hun var død. At han bagefter havde taget tøjet af hende, havde kun handlet om, at han var bange for at have efterladt fingeraftryk eller andre mærker på det. Der var absolut ikke noget seksuelt i handlingen. Det kom frem, at to af Dagmars ribben var blevet brækket, men det havde han altså ikke nogen forklaring på. Han havde fået omkring 1000 kroner ud af den hemmelige lomme i Dagmars undertrøje, men det havde ikke været motivet for drabet, hævdede han. Det blev besluttet, at manden skulle mentalundersøges på det, der dengang hed Justitsministeriets psykiatriske undersøgelsesklinik. Retssagen mod den 31-årige stenfisker blev afgjort i Københavns Byret i november måned 1965 som en tilståelsessag. Han var tiltalt for drabet på Dagmar Haagensen og for efterfølgende at have stjålet 1000 kroner fra hende. Han kendte sig fortsat skyldig i begge forhold, og hans forklaring var stadig den samme, at han havde slået Dagmar ihjel i ophidselse over, at hun havde talt dårligt om hans kæreste. Tiltaltes forsvarer K.E. Bjerregaard indstillede sin klient til rettens mildeste straf, i det han mente, at der var nogle formildende omstændigheder.
Hvad?
Det ved jeg desværre ikke. Det gad jeg også godt at vide.
Simpelthen.
Hvad? Hvad?
Der er ikke nogen.
Kan du føje på noget?
Nej.
En formildende omstændighed?
Jamen, så skal vi ud i sådan noget med stærk sindsbevægelse. Men det har vi jo bare snakket om 1000 gange.
Prøv at høre, ja, det var lidt hendes egen skyld, fordi hun havde, ja, altså, hvis jeg overhovedet skal tro på, det er sandt, ikke?
Ja, ja,
det... Hun havde tiret ham.
Ja,
hun havde, hun havde fået ham til at blive vred, ikke?
Det er bare ikke en formildende omstændighed.
Det er victim blaming.
Ja.
Det lader heller ikke til, at retten var enig. 31-årige Darwin Benny Christensen blev kendt skyldig og idømt 14 års fængsel.
Ja.
Han udbad sig betænkningstid med hensyn til appel til landsretten, men jeg har ikke læst flere artikler om sagen overhovedet, så jeg formoder, at det var sådan, det endte, at ja, han endte med at få de her 14 år, ikke?
Ja. Ja.
Ja.
Det er fint med mig.
Ja.
Men jeg synes, det er mystisk, den her uvilje til at kigge på det oplagte motiv.
Hun var fuldstændig nøgen.
Der var på ingen måde, på noget tidspunkt, at hans forklaring gav mening i forhold til, hvorfor hun skulle have tøjet af.
Nej, det var der simpelthen ikke.
Vel?
Det var der simpelthen ikke.
Men jeg vil da håbe, at de har gjort deres arbejde, og at de har undersøgt hende, men altså, seksuelle overgreb kan jo bare ikke altid ses.
Han kendte også Dagmar, altså han kunne have forklaret de fingeraftryk,
ja,
der var i lejligheden, ikke?
Ja, ja.
Altså, at han var nødt til lige at tage hendes underbukser med sig. Det giver jo på ingen måde nogen som helst mening.
Ikke i forhold til hans forklaring. Jeg kan komme på masser af andre grunde til, at det var vigtigt at tage hendes tøj med.
Det er jo Altså, jeg bliver bare mistænksom, når en kvinde bliver klædt af i forbindelse med et drab. Mm. Og i det hele taget, når en kvinde bliver klædt af af en mand mod sin vilje, ikke?
Ja.
Men det er han overhovedet ikke dømt for, og det talte man ikke om.
Altså, dommen ville jo heller ikke have været anderledes, kan man sige. Men jeg synes...
Jo, det kunne den da godt have været.
Altså, jeg tænker, at den kunne have været grovere flere år.
Jamen, han kunne da være blevet kendt skyldig i også at have forulempet hende,
ja,
ikke?
Jo, så havde det været ekstra groft, og han kunne have fået 16 år.
Ja, ja. Det har vi altså oplevet mange gange, at det har man ikke, det er man simpelthen ikke i stand til at se.
Det har man ikke haft blik for, og det er, det er simpelthen ikke korrekt, at det er en ting.
Det er i hvert fald ikke korrekt, og det er i allerhøjeste grad en ting. Altså, hvor er der dog sket mange drab på ældre kvinder, som har været seksuelt motiveret?
Ja.
Og hvor der også har været virkelig meget vrede.
Ja.
Involveret, ikke? Ja. Altså, som er blevet slået ihjel meget brutalt.
Det er jo hjerteskærende, fordi Dagmar har jo nået at kæmpe fra sig.
Ja, han havde rifter i ansigtet, ikke? Og hun havde to brækkede ribben også, fandt man ud af.
Ja. Så det har ikke på nogen måde bare lige været ups, hosa.
Nej.
Hvilket det aldrig er, vel? Men slet ikke her.
Nej, overhovedet ikke. Og så er det jo i en meget god påmindelse om, at politiets arbejde bag kulissen sagtens kan være meget mere fremskreden, end det, der gives udtryk for udadtil, ikke?
Ja.
De er kommet på sporet af ham. De fik at vide, at han var der den aften. Han havde mange penge. Han havde rifter i ansigtet. Så har han ligesom kunne redegøre for, hvor han var, og så har de manglet noget, og så har de fået nogle flere beviser og konfronteret ham igen.
Og presset og så langsomt snørrede stenfiskeren
mens,
ind.
Og meget godt arbejde, fordi det var så mens de også kiggede alle mulige andre veje. Mm. Der var ikke noget tunnelsyn. Ja. Vel? De undersøgte det her med, at tæppet var forsvundet og fik efterlyst det og tøjet.
Ja.
De afhørte 800 personer, endte de med at have afhørt i området.
Ærgerligt, at der ikke var nogen, der fandt det tøj og det tæppe lige nede på Sønder Boulevard.
Lige nede i en skraldespand på Sønder Boulevard. Altså, den er jo måske nået at blive tømt, så ikke?
Vi hører bare så tit om nysgerrige naboer, som har set alt muligt, og her er der bare ingen, der
de
har set
ham
noget som helst.
Komme og gå.
Nej, jeg tror nu heller ikke, at altså, jeg personligt vil ikke lægge mærke til en, der kom med en bylt. Hvor stor kan sådan en bylt være med et sæt tøj?
Det er jo ikke noget, vel? Og det var mørke farver, det her tæppe, og det har været om aftenen, ikke?
Man har da alle mulige gode grunde til at gå med en bylt med et eller andet.
Ja. Og så har han stået der og bakset hende ind under denne her sovesofa, ikke?
Ja.
Jamen, der tænker jeg, at forklaringen er rigtig nok. Altså, fordi sygeplejersken der, hun var også sådan, jeg skal op og kigge ind af vinduerne.
Mm. Men rullegardinerne var jo
de
nede,
de var jo
ikke?
Så nede.
Men det har jo bare handlede om, at jeg skal prøve at skjule, hvad jeg har gjort. Yeah. Han tog også tøjet med sig, og jeg skal prøve så vidt muligt at skabe forhindringer for, at jeg kan komme i klemme.
Eller også er det lidt i familie med at smide en pude over hovedet.
Det kan der
på
også
sit offer. Altså at fjerne det fra, forsøge at slette det fra bevidstheden, det må man også sige, han forsøgte på, ikke?
Det må man sige.
Han selv da han så kommer i tanke om mere op til retssagen, så vil han jo stadig ikke. Altså springer han stadig tidsrummet over, hvor drabet rent faktisk sker, ikke?
Jo, men
jeg
altså han
blev
vedkendt.
Jeg lagde hænderne om hendes hals, og så jeg lidt efter, at hun var død.
Ja. Og så på mystisk vis havnede hun gemt væk inden under en sofa. Men det havde jo også det havde overrasket mig vildt, hvis han havde siddet der, så havde han sagt, jeg vil gerne indrømme. Jeg sad over for tante Dagmar og hyggede mig, og der var et stearinlys, og så fik jeg lyst til sex.
Ja.
Og det var hun ikke med på, så jeg var nødt til at angribe hende og voldtage hende. Og i den kamp, der slog jeg hende ihjel.
Ja.
Det havde overrasket mig lidt, hvis han havde sagt det. Men det havde været en forløsende
indrømmelse
for en gang skyld.
I stedet for, at han skal sidde og fortælle, hun generede min kæreste, og så gik jeg fuldstændig. Altså sådan,
nej,
det går du ikke amok på en gammel dame over.
Nej.
Stop nu.
Ja.
Men den undskyldning er han jo sluppet af sted med på en eller anden måde, ikke?
Men det er også svært at bevise den del, og han har jo ret til at komme med sin forklaring, og så ligesom skulle modbevise
jeg tror bare
det,
ikke
det er svært.
På det.
Jeg synes bare, at der burde have været nogen, der pointerede i mere insisterende grad, at damen lå uden tøj på.
Ja.
Og det var ikke nødvendigt.
Det var ikke nødvendigt.
Ja.
Det var ikke nødvendigt. Altså, han taler om fingeraftryk og mærker. Hvad har det med hendes underbukser at gøre?
Ja.
Hvad har det med hendes benklæder at gøre? Ja. Hvis du havde fat om hendes hals?
Ja.
Nej, det giver ingen mening. For at fortælle om drabet på 76-årige Dagmar Louise Haagensen, der blev offer for en stenfiskers, utroligt nok, lyst til hurtige penge, og måske mere, og bagefter skubbede hende nøgen ind under en sovesofa, har jeg haft fat i Aktuelt, BT, Berlingske Tidende, Fyns Stiftstidende, Viborg Stifts Folkeblad og Ritzau.
Mm.
Ja, så det var det.
Stakkels Dagmar.
Ja, men godt, den blev opklaret, ikke?
Ja,
og så altså også vigtigt for lokalbefolkningen i forhold til, at det var det tredje kvindedrab. De to andre blev aldrig opklaret, jo.
Nej.
Men trods alt kunne de så i dette tilfælde vide, at jamen, det var en, hun kendte. Det var altså ikke en mystisk fremmed, som man ellers kan gå og digte historier om, når en sag ikke bliver opklaret.
Ja,
ikke?
Ja jo, så går rygterne, og folk bliver bange med rette.
Har du en anbefaling med? Hvad skal jeg se, høre, læse?
Se, men jeg tror faktisk, du har set det. Og jeg tror også, at du kommer til at sige, den har vi anbefalet, når jeg nævner den her.
Ja.
Men det er der altså ikke noget, der tyder på, at vi har en eller anden mystisk grund.
Okay.
Måske vi har nævnt den i bisætninger eller enkeltdele af den i forbindelse med andre anbefalinger.
Ja.
Men den har aldrig fået en egentlig anbefaling, så den kommer jeg lige med
okay,
nu.
Okay, nu er jeg spændt.
På DR ligger der 4 sæsoner af programmet Kriminelt. Og der er meget godt at sige om alle sæsoner og de mange programmer. Der er en 14-16 afsnit i hver af de gamle sæsoner, og den aktuelle sæson 4 er op på 5 afsnit her og nu. En del af udsendelserne tager fat i sager, problematikker eller mennesker, som vi er stødt på andre steder. Der ligger virkelig god information om stalking, mentalrapporter, pædofili, partnerdrab, genetisk slægtsforskning.
Ja, der er et afsnit med Martin.
Det er der nemlig. Så er der også afsnit om at være i fare på jobbet, at være et bandemedlem eller vaneforbryder og meget, meget mere. Grunden til, at jeg lige nu er kommet i tanke om, at den skal med, er fordi jeg lige har set afsnittet, der kom ud 23. marts, om de omvendte overfaldsalarmer, som de bruger i Norge.
Det er jo genialt.
Episoden hedder Min eller voldsmandens frihed. Det er genialt.
Ja, altså helt ærligt. Hvorfor gør vi ikke det? Hvorfor gør vi ikke det?
Ja. I Norge har man de sidste 10 år haft den mulighed, at man kan dømme en, der bryder et tilhold til at bære en fodlænke med GPS-sporing.
Ja.
86 personer er efter en kombination af dom for vold, trusler og eller massiv stalking blevet idømt den her straf med fodlænke. Fodlænken er som sagt GPS-styret, og den sender en alarm til politiet, hvis den, der bærer den, overskrider eller træder ind i en angivet sikkerhedszone.
Mm.
Og den her zone, den er så udregnet, så der er tid nok for politiet til at nå frem og bringe den udsatte i sikkerhed og anholde gerningsmanden, inden der sker noget.
Ja, og det er sådan helt banalt på en eller anden måde. Hvordan stopper vi stalkeren?
Ja.
Vi stalker stalkeren.
Ja. Rigtigt, ja. Løsning fundet.
Løsning. Vi bruger hans metode.
Ja. Altså, den bliver så kaldt en omvendt overfaldsalarm, og det er, fordi den flytter byrden fra offer til gerningsmand.
Mm.
Uden den her GPS-sporing ville det, som det jo er i Danmark, være op til den udsatte at skifte navn, skifte sit liv helt ud, bopæl, omgangskreds, og så stadig leve i frygt for at blive opdaget eller fundet.
Men også fordi det her med løsningen lige nu i Danmark er sådan, nå, okay, der er en, der forfølger dig, og du er bange, du må flytte på krisecenter. Du må sætte hele dit liv på pause.
Og så kan gerningsmanden fortsætte som før.
Med det, han gør, ikke?
Også selvom de jo har et tilhold, altså det er jo... Det må du ikke. Du må ikke gøre det der. Du må ikke gå derhen. Nej, nej.
Men det virker bare helt oplagt, ikke? Selvfølgelig er det hans liv, vi skal kigge på, og ikke offerets.
Jo, og vi snakker jo ikke noget, der bare bliver kastet om sig i flæng. Der er 86 personer, som har modtaget den her dom, ikke?
Jo, og der er også nogle gode tal i forhold til, altså, hvordan den så har virket.
Det er der nemlig. Vi hører i det her afsnit fra begge sider. Der er en kvinde med, der blev tæsket og næsten slået ihjel af sin eksmand. Det eskalerede over længere tid, til han en morgen vækkede hende med en økse i hånden og sagde, i dag skal du dø. Så tog han alt tøjet af hende, spredte hendes ben og lagde øksen mellem benene på hende, hvorefter han bandt hendes hænder og fødder og tog billeder af hendes nøgne krop, og de billeder brugte han jo så som trusler.
Og hun troede, hun skulle dø, og det er jo så traumatiserende.
Selv da det endelig lykkedes hende at flygte, der slap han ikke taget i hende. Domme og tilhold betød intet for ham. Først da han blev idømt den omvendte overfaldsalarm, så kunne hun slippe den konstante frygt og så begynde at hele. Så hører vi jo så også fra en gerningsmand, der har måttet leve med fodlænken som en konsekvens af, hvordan han behandlede sin ekskæreste.
Og han er jo rent faktisk glad for den, er han ikke det?
Han fortæller nemlig i udsendelsen, at den har været en lige så stor hjælp for ham, som den nok har været for den ekskæreste, han stalkede og truede.
Ja.
Ingen af dem, der er blevet dømt til at bære GPS-trackeren, har efterfølgende brudt deres tilhold. Det er en temmelig vigtig pointe.
Præcis. Det var det tal, jeg tænkte på. Ingen af dem har brudt deres tilhold.
Nej.
Efter at de har fået denne her fodlænke på.
Det er altså adfærdsregulerende, ikke?
Jo, men før de fik fodlænken...
Ja, kunne de ikke stoppe sig selv.
Kunne de ikke stoppe sig selv. Der var det konstant, ikke?
Ja.
Der var tilholdet jo ligegyldigt.
Ja, og jeg kan simpelthen ikke se en eneste grund til, at det ikke er noget, vi kan afprøve i Danmark.
Det kan jeg
ikke. Hvorfor er det først noget, vi taler om nu, hvis Norge har haft det i 10 år?
Jamen,
altså,
det må
være... Altså, så har de luet ud i alle børnesygdommene og fundet ud af, og hvordan det her virker og sådan noget, ikke? Altså,
det er gennemtestet.
Vi kan bare hoppe på. Ja.
Ja, hvis vi er nødt til at spørge nogen, hvorfor gør vi ikke det her i Danmark, og hvornår kommer vi i gang?
Ja. Det er en episode af Kriminelt. Det ligger på DR, og denne her episode specifikt, den hedder Min eller voldsmandens frihed, og den er en del af sæson 4.
Tak for den.
Velbekomme.
Jeg har også noget med fra Danmarks Radio.
Ja.
Ja. Jeg vil anbefale alle at lytte til den podcast fra DR, der hedder En beklagelig fejl.
Ja.
Mm. Endelig kommer jeg med den.
Ja.
Den strækker sig over 5 afsnit og handler om en række unge kvinder, der desværre har det til fælles, at systemet totalt har svigtet dem og deres sager.
Helt og fuldstændig.
Har du hørt den?
Jeg har hørt den.
Ej, det er jeg glad for.
Ja.
Er det ikke grotesk?
Det er simpelthen grotesk.
Okay, det kan vi lige tale om.
Jeg er glad for, at du tager den med, fordi jeg var lige ved at have glemt den igen, og det er den bare alt for vigtig til.
Det er den alt for vigtig til. Første afsnit handler om Emma, der fortæller om en sommeraften i Hornbæk i 2021, hvor hun som 21-årig mødte en mand, der endte med at voldtage hende på stranden. Hun fandt modet til at anmelde episoden, selvom hun frygtede ikke at blive taget alvorligt, og i første omgang lod politiet til at tage sagen seriøst. Der blev indsamlet DNA-materiale, stranden i Hornbæk blev undersøgt, manden blev afhørt, og Emmas skader blev registreret, blandt andet en rift i skeden, skader i munden og mærker på knæ og hals. Emma blev derfor fortørnet, da hun modtog et brev, hvor der stod, at sagen ikke skulle prøves ved en domstol. Der ville ikke blive rejst tiltale, det kunne ikke bevises, at den sigtede havde begået voldtægt, lød konklusionen. Ja. Emma valgte i samarbejde med en advokat at klage over politiets afgørelse, og det gjorde faktisk en forskel. Statsadvokaten var ikke enig i afgørelsen og besluttede, at der på baggrund af materialet i sagen alligevel skulle rejses tiltale. Det var selvfølgelig en lettelse for Emma. Hun fik endelig medhold i, at der var sket hende noget, som fortjente at blive behandlet ved en domstol. Mm. Nu havde statsadvokaten 60 dage til at forkynde tiltalen, som det hedder, for den mistænkte i sagen. Altså, han skulle have besked inden for 60 dage om, at denne her sag ville fortsætte.
Mm.
Men så skete der det, der virkelig er ubegribeligt og som ikke burde kunne ske. Den medarbejder hos statsadvokaten, der skulle sende beskeden til den formodede gerningsmands e-boks om, at sagen alligevel ville fortsætte, kom til at indtaste et forkert CPR-nummer i systemet. Den person, der kom frem, som medarbejderen troede var den sigtede, havde ikke nogen e-boks. Der blev i stedet sendt et fysisk brev til manden, men manden var CO-tilmeldt på adressen, og det fremgik ikke på brevet, så han modtog det ikke. Det blev sendt tilbage til statsadvokaten, og der lå det så, uden at der blev gjort noget, indtil fristen på de 60 dage var overskredet.
Ja.
Emma havde på det her tidspunkt allerede fået besked om, hvilken dato retssagen ville begynde, men pludselig fik hun en anden melding. Retsmødet var aflyst. Og hun modtog ikke nogen begrundelse for, hvorfor. Hun fik bare at vide, det er aflyst. Ja. Først godt 2 uger senere kom forklaringen fra statsadvokaten. Sagen var blevet droppet, fordi fristen for at give den sigtede besked ikke var blevet overholdt.
Ja.
Vi beklager. Det var det.
Ja, det er jo i særdeleshed det.
Ja.
Det var det.
Det var det.
Så er den bare
så er ikke mere at gøre.
Du kan råbe og skrige. Det, ja. Der er ikke noget at klage
ikke,
over. Der er
ikke altså, en kvinde fortalte, at hun var blevet voldtaget. Statsadvokaten var enig i, at der skulle rejses tiltale. Men retssagen blev ikke til noget. Han gik fri, fordi myndighederne ikke kunne finde ud af at sende et brev til ham.
Ja.
Det er helt forrygt. Og Emma er desværre ikke den eneste, der er kommet i klemme på den måde.
Det er jo så det, der virkelig ruller sig ud i den her podcast.
Præcis, ikke? Altså, du kan høre Emma fortælle denne her historie, men så er der også andre sager med, som er blevet behandlet mindst lige så ubegribeligt og uacceptabelt. Altså, man sidder faktisk rystet tilbage over, at forholdene kan være så ringe i Danmark.
Ja.
Altså, rystet faktisk.
Ja. Og så sidder jeg også tilbage og er rystet over, at der ikke er nogen muligheder for at rette op på sådan noget. Jeg er med på, at en sigtet også skal have rettigheder.
Ja, ja, men man har selvfølgelig besluttet, at jamen, det hedder 60 dage,
men
fordi
60 dage?
Man kan ikke have sådan en sag hængende over hovedet for længe.
Om det vidste han jo ikke engang, han havde.
Nej, men få nu afleveret det brev for fanden. Ej, sådan noget må jo ikke ske.
Nej.
Men nu kigger de så også på, om skal den lige være lidt...
Skal den være lidt længere, den frist?
Men skal vi ikke også bare aftale, at man ikke helt kan undgå en retssag, fordi fristen ikke bliver overholdt?
Ja.
Altså, så må der være noget andet, en anden sanktion, men det skal sgu da ikke være, at han ikke skal stilles til ansvar for en voldtægt.
Nej, for en voldtægt.
Vel? Altså, det er helt gaklak. Og jeg vil sige, der ligger et helt tema inde på dr.dk, som hedder en beklagelig fejl. Når man har hørt podcasten, så kan man gå ind og kigge på de artikler, fordi der er selvfølgelig blevet lavet en masse interviews, blandt andet med justitsministeren, som også tager stilling til, som erkender, at det er jo ikke godt nok det her, og som kommer med nogle forslag til, hvad han har tænkt sig at se på.
Men det er jo så også, blandt andet også fordi, passende. At de har fået ørerne i maskinen, fordi at Emma har taget sagen hele vejen til Menneskerettighedsdomstolen.
Ja.
Og der sker sager der også, ikke? Der bliver hun så endelig hørt der nu. Så der er jo potentielt virkelig nogen, der kan få en næse her.
Forhåbentlig er der jo nogle ting, der ændrer sig. Altså, det er fordi der er nogle generelle problemer her. Og jeg vil sige, hvis man nu tænker, ej, det der er bare lidt kedeligt, hvis det bare handler om
ja, nej.
Procedurer og sådan noget. Der er nogle vilde historier, skæbne fortællinger med i den her podcast. Den ene sag er vildere end den anden.
Og det berører jo folk
dybt. Og de her kvinder fortæller om, altså den næste med højskolen er jo også...
Den sag er simpelthen også bare... Hør podcasten. Den
Ja. Det er faktisk lektier, er det ikke det, vi kan konkludere?
Fordi den er med på.
Jeg synes, folk skal vide, hvordan det står til.
Ja.
Og hvis vi skal have nogle, hvis der skal ske nogle forandringer, så kræver det også, at vi alle sammen er lige vrede.
Og enige
om, at det ikke er godt nok. Og så kan der forhåbentlig ske noget.
Ja.
Den hedder en beklagelig fejl. Det er det, de fortæller i alle sagerne. Systemet og myndighederne skriver tilbage. Vi har gået en beklagelig fejl. Det beklager vi. Det var beklageligt.
Godt. Tror du så bare, det er overstået nu? Altså, der er jo nogen, der fortæller her, at altså, det har jo smadret deres liv.
Men det er det.
Det er beklageligt. Det var godt, at du tog den med.
Det var vores to anbefalinger. Og så er der noget andet, jeg tænker, vi lige skal runde, inden vi slutter af og kommer med en lille påskeopdatering.
Ja.
Anklageskriftet i sagen om drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stævn, der forsvandt under en bytur i Aalborg den 6. februar sidste år, er blevet frigivet.
Det er kommet ud.
Ja. Jeg tror, at de fleste er oplyste om, hvad det indeholder. Det har stået alle steder. Folk har været chokeret, synes
med
jeg,
rette.
Det lader til. Ikke? Med rette. Ja, men helt kort. Den 37-årige mand, der har siddet varetægtsfængslet i sagen frem til nu, han er blevet tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig. Og det er jo så den, det er jo næsten den pæne version af, hvad der står i det anklageskrift. Det er ikke utroligt nok.
Det må man sige.
Hvad hæfter du der ved?
Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at det er endnu mere brutalt og frygteligt, end vi kunne have forestillet os.
Ja, det synes jeg, du har ret i.
Jeg
virkelig?
Havde slet ikke tilladt mig selv at have tanken, at hun rent faktisk havde lidt i så lang tid, som det faktisk tyder på. Det, som jeg faktisk noterede mig først, da jeg begyndte at læse, det var, at han er anklaget for først at have dræbt hende efter mange timer.
Ja, altså han samlede hende op lidt efter klokken 6 om morgenen, og så lader det til, at der er gået mange timer, hvor han har gjort mange ting ved hende, før han har slået hende ihjel.
Ja.
Altså... retssagen begynder jo til sommer, ikke? Og så er jeg sikker på, at der kommer en masse frygtelige ting frem. Men altså, det sætter jo fantasien i gang, ikke?
Det gør det.
Fordi der står også noget om, så har de kørt ud til et øget område, og så bagefter har han
taget hende med hjem. Hjem til sig selv,
hjem
ikke?
Til sig selv, ikke?
Ja.
Altså, det er ikke gået hurtigt.
Nej.
Så er det jo, man begynder at tænke, hvad er hun blevet udsat for?
Præcis.
Hvordan har det her været, ikke?
Præcis.
Hvad der er sket?
Og det var der, det var det første, jeg ligesom bed mærke i, fordi der begynder min hjerne jo så at fylde hullerne ud. Ja.
Det var også det første, jeg tænkte over. Ja. Og det næste, det er jo parteringen, det er jo komplet vanvid, ikke? Fordi han er altså anklaget for at have parteret hende i ikke færre end 231 dele.
Det er ekstremt. Altså på alle ledere kanter.
Altså man kan jo ikke engang forestille sig...
Nej.
Hvordan det ser ud.
Nej.
Det har han kastet sig ud i. Og det, der slår mig ved det, det er, hvor er det dog et besværligt, tidskrævende, unødvendigt projekt. Altså, hvis det bare handlede om, at han skulle slette sin spor, så havde det da alt andet lige været nemmere for ham, hvis det bare var det, det handlede om, at grave et hul ud i den skov, ikke?
Ja.
Så det får jo mig til at tænke, at det var en del af oplevelsen.
Så handler det om mere i hvert fald, ikke?
Ja.
Ja, en del af oplevelsen, men også det her med så
begynden... Og det siger jo noget om et menneskes personlighed.
Jamen, det gør det.
Altså, det er jo så uhyggeligt.
Det gør det. Det gør det.
Hvad? Hvem gør det? Hvem gør det?
Hvad for en type menneske gør det?
Det håber jeg. Jeg håber altså virkelig, vi får svar på. Hvis han bliver kendt skyldig i det her drab, og det lader jo til, at han vil kende sig skyldig i usømmelig omgang med lige i hvert fald.
Ja.
Altså, så han vedkender sig jo, at der er sket noget.
Og han har været der, og han har gjort noget.
Ja, ikke? Jeg håber, at vi får indblik, indsigt i en mental rapport, ikke?
Ja.
Altså, fordi hvem gør så noget her?
Hvem gør så noget?
Det er jo så grotesk.
Ja, forsvaret har været ude og fortælle, at det forventes, at han ikke vil erkende sig skyldig i drab og i voldtægt, men at han erkender usømmelig omgang med lig.
Ja, og der er jo mange, der har stillet sig undrende over for det. Hvordan kan man det? Men det er jo bare fuldstændig efter bogen, som vi to har talt om i massevis af sager. Det bliver jo noget med, at han siger, at det var et uheld. Enten var det et uheld, at hun døde, mens de ligesom var sammen. Så gik han i panik og skulle af med livet.
Ja.
Eller også så, så skete det. Så var det ham, der gjorde det, men det var ikke hans hensigt. Det var ikke meningen med det, han gjorde, at hun skulle dø. Det bliver så noget.
Det gør det. Og der bliver det jo interessant, det her med en mental rapport. Fordi hvad er det så for et menneske, som så går i panik og vælger at gøre det i denne her grad?
Panik.
Ja.
Det tror jeg ikke på.
Der,
det vælger man ikke, fordi hvis man går i panik og tænker, fuck, der er et menneske, der er dødt, og nu bliver jeg anklaget for noget, jeg ikke har gjort.
Og det vil jeg gerne slippe for.
Så kaster man sig ikke over sådan et projekt.
Ja,
han har brugt, angiveligt ifølge anklageskriftet, han har brugt en elektrisk bajonetsav, en hobbykniv og en saks. Og så har han også forsøgt at opløse de her ligdele i afløbsrens og kaustisk soda.
Ja.
Man kaster sig ikke over sådan et omfattende projekt.
Hvis man står og skal af med et problem.
Nej.
Nej.
Et problem, det er noget, man skaffer sig af med meget hurtigt.
Ja.
Og så skal man ikke have mere med det at gøre.
Ja.
Vel, man går ikke i gang med over flere dage.
Det tager lang tid.
Det er jo et eksperiment.
Ja,
det er et, kan vide, hvordan det her er.
Og
kan vide, hvordan. Jeg har
og hvad
set
sker
det
der
her
så,
en
hvis jeg bruger de her væsker til at...
Ja, ja. Det her våben og det her våben.
Ja. Ja.
Det er så fucked up, det her.
Jamen, det,
det er så fucked up.
Vi må se, hvad der kommer af forklaringer og svar, når den skal for retten til sommer.
Ja, retssagen begynder 7. juni og bliver efter planen afgjort den 29. juni.
Ja, og det er retten.
Det bliver altså voldsomt.
Ja, det gør det.
Det gør det.
Godt du.
Ja.
Jeg tænker, det var det.
Jeg tænker også, det var det for i dag.
Havde med for i dag, men vi har også en servicemeddelelse, som går på, at det er påskeferie nu.
I næste uge kommer der ikke noget fra os. Det er påske. Vi holder påskeferie.
Og sådan er det.
Og sådan er det.
Så I må alle sammen have en rigtig god påske. Men så vender vi tilbage igen ugen efter. Sådan lyder planen.
Sådan lyder planen.
Planen lyder også, at solen kommer til at skinne, når du så skal i sommerhus. Og,
Nu manifesterer vi lige. Nu kommer foråret.
Ja.
Slut med sne og is på bilen og alle mulige mærkelige ting, der foregår.
Så jeg håber, at du får en fantastisk påskeferie.
Det håber jeg altså også, at du får.
Og så snakkes vi med på den anden side.
Det gør vi.
Godt du. Hej.
Hej.